zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Ano, vážení posluchači, jsme tu opět dnes ve středu 28.8. s pořadem Zkoumavka. Víte dobře, o co jde, protože tento pořad už běží asi půl roku. Chtěli bychom tady přednést nějaké věci, nějaké události, které se dějí ve světě, ale chtěli bychom to zase jít do kontextu s tím, jak o těchto záležitostech informuje právě Česká televize. To je smysl tohoto programu, abyste viděli, jak se snaží prostě manipulovat s tím, aby si lidi mysleli to, co oni chtějí, aby si lidé mysleli. Bohužel se jim to docela daří, ale není to tím, že by byli tak chytří a tak dobří, ale je to tím, že lidé bohužel stále nechápou, o co těmto manipulátorům jde. Takže my bychom to chtěli trochu napravit. A jako vždy, v poslední době tu máme dva naše hosty. Jedním z nich je Honza Piroutek. Honzo, já tě zdravím opět ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, zdravím tě, Pavle, a i Milana Vidláka a naše posluchače a diváky.
Ano, no a samozřejmě Milana Vidláka. Ahoj, Milané.
Ahoj, Pavle. Ahoj, Honzo. Dobrý večer všem posluchačům a divákům.
Bohužel Milan zase nebude na obrázku teda živě, ale pouze na fotce. Nedá se nic dělat, je zase na místě, kde není moc dobrý signál a navíc je tam tak trochu tma, takže byste stejně toho moc neviděli. Takže Milane... Prosím?
O nic nepřijdou.
Dobře. Neprošel si maskérnou, dneska si říkal, takže o nic nepřijdou.
To jsem říkal já.
Ale ty taky.
Ale sedí to na oba.
Sedí dobrý na
oba. Oba jsme neprošli maskérnou.
Ano, bohužel Svobodný vysílač ještě nemá na maskérnu a dlouho mi to asi nebude. Navíc hosté nejsou zde ve studiu, ale jsou u sebe doma nebo někde v místech, kde bychom za nima určitě nejeli. Kvůli tomu, abychom je namaskovali. To by byla hloupost, že? Tak, to je jen tak pro doplnění, sranda musí být trošku. A teď už přejdeme možná k těm vážnějším věcem a to je to, co se dnes vlastně, co se vůbec děje. A já asi dám slovo dneska pro změnu Milanovi Vidlákovi.
No, myslím, že dneska pro změnu Honzovi, protože já vždycky, teďka jsem začínal poslední dobou, tak spíš bych asi nechal ho.
Dobře. Já jsem si myslel, že si nezačínal, ale to je jedno, tak já tomu nemusím to tak vědět přesně. Honzo, ty určitě něco máš, čím bys ano, chtěl začít, tak prosím.
Já mám jednu informaci, která je podle mě docela závažná a to je snaha Donalda Trumpa o koupi Grónska nebo o získání Grónska, ale v mainstreamových médiích se mluví i o koupi. Protože Grónsko patří pod jaksi zprávu Dánska, tak dánská premiérka se k tomu postavila dosti čelem a pravila, že ani omylem. A myslím si, že to nejdřív vyvolalo jakýsi údiv, pak určitý jakoby až humor, nebo nevěděli, jestli to myslí vážně. Nakonec zjistí, že to myslí vážně, že odmítne návštěvu Dánska, prezident americký. Tak to vůbec jakoby se tím přiostřilo, ale teď si myslím, že je z takový období uklidňování a tak dále. Já si myslím, že to bylo, jako já osobně si myslím, že to byla taková vypuštěná kontrolní vlaštovka, jak bude kdo reagovat. Myslím si, že se nedalo předpokládat nic jiného, než to, co se stalo, že tam bude odmítnutí a tak dále. A ty důvody, které vedou k tomu, já si myslím hlavně americkou administrativu a řekněme obranný systém a tak dále, takže ty jsou samozřejmě jasný, ale takhle si myslím, že se dá dost těžko jakoby politicky řešit tuto jejich potřebu a snahu. A myslím si, že to jako na základě té reakce brzo utichne, což neznamená, že to nebude takzvaný latentní problém nebo latentní otázka, která se bude postupně vynořovat. A když se to spojí potom s nějakou, řekněme, událostí jinou, která může nastat, což si ani nedovedu takhle jako honem představit, a může to být, co já vím, třeba teroristický útok nebo nějaká krize energetická nebo co já vím jaká. Takže se ta otázka opět nastolí. Samozřejmě o Grónsko má zájem, mají zájem i ostatní země velký, zejména Čína například a tak dále, takže to bude ještě docela zajímavý. Ale co na tom je jako pro mě podstatní je to, že když pomineme to, že by chtěli Američani získat Grónsko, řekněme, za ochranu v rámci NATO a tak dále, a nakonec teda asi se spíš jako zamysleli nad tím, že by ho koupili, tak to koupení mně připadá zrovna tak jako nesprávný a nepoctivý z jednoho prostě důvodu, a to, že když by k tomu došlo a Američani by dali zcela bezhodnotné dolary za naprosto hodnotnou zemi se strategickým postavením a s nerostným bohatstvím, takže to je přesně to, co se teda mně osobně nelíbí, protože dolar může zítra padnout a bude mít hodnotu ryzí nula, zatímco Grónsko je země, která samozřejmě má obrovskou hodnotu jako každá jiná země. Takže to je moje takový jako úvod k této problematice. Samozřejmě mainstream to celý tak jako komentuje takovým způsobem, aby nikoho neurazil a hlavně, aby nevysvětlil, řekněme, ty pravé důvody nebo prostě skutečné důvody, které k tomu jakoby vedly. Můj osobní názor je ten, že Trumpa k tomuhle nutí jeho administrativa, protože to už se ukázalo mnohokrát, že ho vždycky do něčeho navezou a on pak ani neví, jak se z toho dostat ven, jako, jo, protože to je vždycky nějaký malé docela. Což mě taky docela děsí, jo, že administrativa, to znamená lidi, kteří jsou vlastně trvale u moci, čímž má na mysli vysoké úřednictvo ve Spojených státech, tak jakou mají vlastně moc manipulovat i vlastního prezidenta, který byl zvolený americkým lidem, že? Tak nějak.
No, tam mají ty volitele, no, tak trochu
já zvolen. Vím, no, je to taky takový, jako všude, jo. Jsou to takové volby, aby si lidi mohli myslet, že vlastně o ničem rozhodují, no. Když nerozhodují o ničem, že?
Vůbec ne, ani trošku. No, nicméně, dnesky jsi to navodil, ale teď jde o to, že Milan si tak trochu postesknul před tím, než jsme měli tento pořad, že ho to velmi zajímá, ale že to je jeden možná z mnoha už případů kaus všelijakých takových, nebo tak, já nevím, jak to říci, událostí, o kterých neví, co si má myslet, co stojí v pozadí. Ano, protože to není jen tak z ničeho nic, aby někdo z ničeho nic jen tak si koupí celý největší ostrov na světě, i když teda zamrzlej zatím, teda, to je pravda, zatím, tak, že si ho chce koupit, jako to není samo sebou. Milane, co si myslíš teda, že zatím stojí?
Hele, to neodvážím se úplně spekulovat, viděl bych jistý pokrok v tom, že ho Američani chtějí koupit, protože většinou si to rovnou berou.
Ano.
Takže to je takový jako pozitivní posun, jako že si chtějí něco koupit a nechtějí to ukrást.
No, nicméně, já jsem ti to taky tady říkal, ono to vyznělo tak zvláštně z úst právě toho Trumpa, protože ten říká, koukněte se, Dánové a vážená paní premiérko, koukněte se, my vás tady několik desetiletí chráníme vojensky a vy nám přispíváte jenom asi 1,2% z vašeho HDP, měli byste minimálně dvouma a nejlépe čtyřma. A za tu dobu máte takový dluh tady u nás, jak my vás tady neustále chráníme. To je právě taky ta finta. Proto se musí vytvářet pořád Rusové a ten východ jako ty nepřátelé, aby bylo před kým je chránit, jo? Jakoby. Jo? My vás tady takovou dobu chráníme prakticky, dalo by se říct, skoro zdarma. Tak možná, že by bylo na čase už jak si ten ostrov nám předat a my vás dál budeme vlastně chránit a vy budete zatím splácet jenom těch 1,24% z toho HDP dál a vy nám ho předáte a budeme si 50-50 a všichni budou na tom dobře. Takže takový asi zazněl návrh, čemuž se samozřejmě všichni tak trochu vysmáli, ale na druhou stranu, Honzo, myslíš si, že když Američan bude chtít, takže si to prostě veme za každou cenu?
Myslím si, že to nebude takhle jako přímočaři, tyhle věci se nedělají přímočaře z jednoho prostě důvodu, aby se příliš nepopudilo veřejné mínění, takže si nedovedu nějak představit přímo nějaký akt agrese a tak dále.
No tak se to navede tady na to, o čem jsem teď mluvil přesně, jo?
Narafičí se to spíš na něco.
Ale Honzo, a tím se taky právě krásně může všem ostatním členům na to ukázat. Koukněte se, když nebudete dost nám platit za to, že vás chráníme, no tak se něco takového může stát i vám? Rozumíte?
To samozřejmě je, nebo aspoň to má takový nádech určitý vyhrušky, bych řekl, ale říkám, ten mainstream o tom píše tak, že on se svěřil se svým nápadem, svým poradcům, ty to prověřovali a tak dále, ale to je, myslím si, že to je taková, jak říkám, taková dělostřelecká příprava nebo takové jako vyslání kontrolního chrousta, co se bude dít. Aha. A když by proti tomu nebyl příliš velký odpor, tak by se začaly odvíjet nějaké další kroky, o kterých teda nemám ani ponětí, ale ty způsoby, jak uchvátit nějakou zemi a tak dále, těch je kvanta a vždycky to navenek vypadá jako nesmírná záchrana a bohulibost. Ale ve skutečnosti to je vždycky nějaký zjištěný zájem určitých kruhů a tak dále. Takže je to zatím asi ve fázi takový jako latentní, nicméně je to varování, že když se někdo stylizuje do role světového policajta, takže občas i vystrčí rohy. Což si myslím, že se tentokrát stalo. Nevím, do jaký míry je to úplně nápad jenom Trumpa, to si myslím, že asi ne úplně, i když kdo ví, to je všechno spekulace, ale rozhodně to nevyznělo příliš jakoby pozitivně pro hodného policajta světového. Když mně to připadá, že takhle se chová zlej policajt. Jako. A to není
ano,
dobrý.
Ano.
To se mě to nelíbí.
No. Milane, co ty myslíš? Nemohlo by to právě být taková ukázka pro ty ostatní, že když nebudou dost jim platit za tu ochranu před tím zlým Ruskem, takže jim třeba taky sem tam sebereme nějaký to území jejich, nebo tak, nebo si tam postavíme ty naše základny a oni nám za to ještě budou platit a podobně, co myslíš?
Tak dosavadní hegemon světový používal různé metody a nejednal nikdy příliš v rukavičkách, ale spíš by mě tady na tom zajímalo to, jako proč zrovna teď a proč zrovna Grónsko, jak ano. Na to jakoby přišli.
To je druhá věc.
To je právě ta druhá věc a jako já fakt nevím, jenom mě teď vlastně zaujalo v posledních dnech, protože i o tom hodně teď píšu, vlastně připravuju do šifry takový ekologický seriál, jakoby vlastně o tom, jak to je s tou ekologií, neekologií, patrám tam po stopách ropy, elektromobily, jsem tam řešil takovýhle věci. A teď v zářijovým čísle bude téma o kůrovci, o lesích obecně. A samozřejmě teď se hodně se řeší požáry na Sibiři a v amazonském pralesu, jak to najednou tak začalo samo od sebe hořet. A to už je taky podezřelý, protože v tom Rusku to bylo založeno vlastně na 300 místech a není úplně pravděpodobné, že by to udělali nelegální těžaři. Takže by se takhle vlastně jakoby rozšířilo, že tam hodně o tom se taky spekuluje a v tom amazonském pralese, pokud vím, bylo zrovna jako mokro nebo období dešťů, tak to taky jako je zvláštní to načasování, že to takhle najednou začalo si jen tak od sebe samo hořet. Takže si říkám, jakého, co zatím je, protože ještě do toho, že jo, teďka přijela Greta na konferenci plachetnicí, teď už mluví o tom, že se bude zdaňovat lítání a prostě zdaní se úplně všechno, co ještě není zdaněný. Asi i dýchání. Takže jakoby tam se děje celá řada
věcí, jako které spolu souvisí.
Asi to. A může to spolu samozřejmě nějak jakoby souviset a kdo ví, jak to bude vlastně s tím klimatem, protože ta změna klimatická se samozřejmě děje, i když jako to jejich CO2 vlastně slouží jenom k tomu, aby mohli za to vybírat peníze a jak, vlastně nikomu nejde o záchranu toho klimatu, jde jenom zase o biznis, ale jako nevíme, jak to bude kde k žití za 10-15 let, ještě když tady budou vypalovat pralesy a takovýhle věci, takže jako třeba Grónsko je vybráno jako strategické místo, kde
nic, Honza nám tak trošku vypadnul, tak já se musím kouknout, co se stalo. Ano, už je tady zpátky. Honzo, co se stalo, že jsi vypadl? Jsi to vymáčk, nebo?
Ne, nemám tušení.
Nemáš tušení. Dobře, prosím tě, Milane, ty jsi to teďko tady všechno, všechny ty témata, které tady máme připravený, ty jsi to teďko všechny vrhnul do plece. Ono to přesně tak asi spolu bude hodně souviset, ano. Protože v okamžiku, když nám tady vypálí všechny lesy, a já ještě k tomu musím podotknout, že jsem shodou okolností zase dneska koukal na bruselskou ČT 24, česko-bruselskou ČT 24, a viděl jsem tam rozhovor s nějakým vrchním hasičem. Ano, byl to nějaký generál nebo co člověče, oni mají hodnosti jako to, hasičí. A ten ho tam vyspovídal redaktor docela dost o financování a podobně, takže docela tam chtěl z něj vymáčknout, jak je to s tím financování. Jestli posledních těch 6 let, vlastně co je u vlády Babiš, tak jestli se jim navyšovaly ty, ale prostě tahali z něj, aby mohl hned říct, a Babiš, vidíte to, on furt říká, jak vám pomáhá a přitom ne. No, tak se mu to celkem nepovedlo, ale to není tak podstatný. Důležitý je, že se tam bavili taktéž o požárech, samozřejmě jako hasiči, že přibývají a podobně. A jeho taková docela dobrá otázka byla toho redaktora, se ptal, a je možné, když vznikají ty požáry, že by vznikalo to nějakým přírodním samozvznícením, ano. A ten vrchní hasič jednoznačně řekl, že se v životě nesetkal, aby v přírodě kdekoliv sám vznikl takhle požár, mimo nějaký ty uskladněný slámy nebo sena, nebo tak, když se zapaří, a to je celkem možný. Ale v přírodě, v čisté přírodě, panenské přírodě nebo prostě přírodě, nikdy se s tím nesetkal. A koukněte se, co tady najednou je po celém světě požárů. Je to v Rusku, na Sibiři tam to snad nějak začalo, pak se to přeneslo do té Amazonie přes různou tu Kalifornii a podobně v USA. Ale pozor, to ještě nevíme o Africe. Střední Afrika, kde je vlastně, kde jsou taky pralesy, že jo? Tak tam je to samé, tam to hoří možná ještě víc všechno. A to je na tom to podivný. Jestliže teda v přírodě nevznikají samovznícením požáry.
Vznikají, když je uhodí blesk.
Já ale vím, jako, ale to není samovznícení, že jo?
Ano. No ne, ale že prostě bude normální požár, a to ale ne na 300 místech najednou.
Přesně tak, ano, takže berme to tak, že ten blesk je samozřejmě jasný, to není o čem hovořit, i když většinou ten blesk vzniká za deště, za bouřky, kdy vlastně prší, že, tak on to třeba chytne, ale v zápětí se to tím deštěm zase hned uhasí, jo, většinou. Jo, takže to není problém. No, ale říkám, hasič říkal, že v přírodě nic takového nevzniká. A tady máme tisíce požárů. A k tomu bych taky chtěl o tebe, Milane, něco slyšet, co si o tom myslíš, protože teď konkrétně k tým požárům, jestli si myslíš, že to je úmyslně nějakým způsobem zakládáno nějakými lidmi, nebo že jsou to nějaké zbraně paprskové, frekvenční, nebo laserové, nebo cokoliv, které to z vesmíru jaksi zapalujou z těch družic, nebo to je jedno, kudy, nebo tak, a nebojí se prostě trochu zaspekulovat. Já si myslím, že ono na tom hodně může být, jo? Protože zatím se tím nikdo nezabývá. Což je docela zajímavý. Vůbec o tom nemluví, neberou to jako hotovou věc. Prostě hoří, hotovo.
No jasně, prostě normálka.
Normálka, v životě to nebylo, ale prostě hoří šmitec. Akorát, když to bylo v Rusku, že jo, tak tam jako říkali, že na to kašlou Rusové, že samozřejmě na to nemají prostředky a že tam nemají skoro žádný hasiče. Ukazovali tam, jak tam pomálu kýblama to tam hasí a podobně, tak z toho měli prdel v České televizi. A teď zase musíme ukázat na to, jak to Česká televize komentuje. Takže ukazovali tam to neštěstí, no, jak tam prostě to ručně pomálu čepicema to tam plácají. No, ale že by opravdu nějak se zabývali tím, jak je možné, že z ničeho nic najednou, letos zrovna, tak to začíná hořet. Proč si myslíš, že o tom nemluví?
No, protože kdyby o tom mluvili, tak prostě by se příliš vlastně poukázalo na to, že se to samo nezapálilo, že vlastně jakkoliv by, nebo kdyby se tomu věnovali trochu víc a jako řekli k tomu cokoliv jiného, než jenom to, že to hoří, tak by to vlastně upoutalo tu pozornost a víc lidí by se na to ptalo, protože vlastně ta média fungují tak, jak je toho hodně, že vlastně oni udávají ten trend, to, o čem se bude mluvit, tím, že vlastně oni to vždycky řeší. To znamená, když něco se má řešit, tak se to jako nafoukne a tím, že se to prostě 10x denně pomílá, tak najednou je z toho jako téma a všichni to řeší a teď v tom jako píšou a teď se v tom vyjadřují a komentují to, ale taková ta témata, kde zase není úplně žádoucí, aby se to příliš omílalo nebo probíralo moc podrobně, tak tam se to buď ignoruje, anebo se to dělá tak, že se prostě jenom řekne, no, prostě hoří a vůbec jako nevznikne příležitost k otevření té debaty. A tady si myslím, že právě je to kvůli tomu, že je to tak divné, že vlastně opravdu, když o tom člověk jenom trochu začne přemýšlet, tak musí dojít k podezření, že to se fakt samo nezapálilo.
Tak kdo to teda zapaluje podle tebe?
To samozřejmě. Já mám jednu spekulaci, jestli můžu.
Určitě, já na to směřuju, protože...
V té Africe jsou ty požáry asi 3x větší než v Amazonii, píše přesně, mnoho serverů, novinky, Lidovky a tak dále. Je to mainstream, takže když se shoduje mainstream v této informaci, tak to možná není úplně mimoň a tam bych si to dovedl představit, že ty požáry samozřejmě museli vzniknout jako uměle, lidskou rukou, nebo rozhodně nepřirozenou cestou a možná, že by to byla justifikace nebo jakoby odůvodnění, proč masová imigrace do Evropy. Což mě teda připadá opravdu děsivý, ale ono mnohé konspirační teorie jsou z kraje jakoby šílený a nakonec se ukazuje, že na to může být dost pravdy. Jo. Ale nechápu, proč by měla hořet Amazonie, z tohoto důvodu to rozhodně ne, a tím spíš ne požáry v Rusku, ty budou mít nepochybně jiný důvod, protože Rusové nejsou v tomhle úplný blázni. Že?
To je jednoduchý, protože to bude mít obrovský dopad na kvalitu ovzduší a vlastně na to klima, takže
to určitě.
Vlastně,
no.
Se to jako dost se tím pohne a tam se obávám, že jako fakt těžko domýšlet, co mají tyhle choré mozky v pozadí těch událostí, co mají jako za lubem. Ale nic dobrého.
Nic dobrého určitě, ano. A je to rozhodně vesmírně vážný problém, protože to má vliv na klima. Bude to mít vážný dopad na klima a klimatické změny jsou někdy apokalyptický, že to si rozhodně nepřejeme.
A ona se řeší, Greta, že jestli jede loďkou nebo letadlem, za hodinu takového požáru to prostě těch emisí je o tolik víc, než vydají auta, lodě nebo letadla, že to je úplně směšný tohle řešit v tuto chvíli.
Ano, a je to ještě dvakrát špatně z toho důvodu, že nejen, že teda dojde k zamoření ovzduší, to by asi si příroda si s tím časem poradila, ale oni schoří rostliny, stromy, který právě CO2 zase mění na díky fotosyntéze na kyslík, že? A to si myslím, že je daleko větší malér, že nám ubývá zeleň jakoby na planetě. A to
já jsem o tom čet nějaký článek, taky vědecký. Ono to, Honzíku, asi nebude úplně tak, jak říká, ono to nebude tak hrozný, protože to, co přes den vyrobí ty stromy, tak v noci zase spotřebují, protože v noci neprobíhá fotosyntéza. Uh-huh. Jo? Takže prakticky moc toho nezbyde. Asi jenom 1% z toho, co vyrobí, tak zbyde.
Oni to samozřejmě spotřebují. Pro živočichy, jo? A pro ostatní rostliny.
Ne, to je hlavní prej zdroj kyslíku, probíhá v moři, na mořském dně, z různých těch, já nevím, těch... No, prostě nějaký ty bakterie a nějaké takové ty mikroživočichy a to ty produkují nejvíc prej kyslíku. Tyhle ty lesy prej zase až tak moc ne. To byla vědecká studie, kterou jsem čet. Něco na tom je, protože skutečně ty stromy nebo rostliny ve dne skutečně produkují kyslík, ale v noci ho spotřebovávají zase.
No? Ale zase mají spoustu jiných důležitých.
To je tak pravda, máš pravdu, protože se říkalo, že by v ložnicích neměly být rostliny.
No, oni spotřebovávají ten kyslík tak.
Protože spotřebovávají kyslík, ano. Oni ho vyrábějí jenom přes den. To máš pravdu, to už je stará věc, mnoha desetiletí, co já o tom jako vím. Jak moc je to pravda, nevím, že nejsem biolog a nevyznám se v tom, ale vím, že se o tom běžně mluvilo, že například kytky nemají být v ložnici z tohohle důvodu. Takže asi na tom něco je, co říkáš, že to nebude tak asi úplně hrozný, ale opravdu
ale to nic neznamená, že jo?
Co zatím je opravdu...
Máme telefon, volá, myslím, paní Jana z Nejtku. Hezký večer, paní Jano, já vás moc zdravím. Tak co nám k tomu povíte?
No, já vás poslouchám, pane, zdravím vás všechny dohromady, a posluchače taky, a já chci jenom říct, že s tím souvislost, to, že je tolik požárů po světě, tak už se to v tom pořadu nějakým na vašem rádiu řešilo, kde bylo v podstatě řečeno, že ten chemtrails, nebo to prášení těch takových nějakých
těch aerosolů z letadel, ano.
Jo, z letadel. Takže vlastně to může způsobovat, samozřejmě, že k tomu je potřeba nějaký aktivátor na dálku, který dovede zapálit potom tyhle ty částice. To bylo řečeno v rádiu u vás. Jo, já teď nevím, v kterým pořadu jsem to slyšela. Takže mně to nepřipadá, že by to nemohlo být při... Je to docela vysoce pravděpodobné, že oni dokážou ty prcky ve vzduchu nějakým způsobem zapálit.
Jasně.
Já v tom vidím čistě úmysl. Samozřejmě tajou ledovce, odkrývají se severní pol, jižní pol, nebo jak to je, že jo. No a jak si v jednom pořadu s panem VK bylo řečeno, že prostředí k životu do budoucna bude blíže severu v souvislosti s Grónskem. A to, jak jsem říkala, v posledním pořadu jsem měla k vám vstup, kde jsem říkala, že jsem se dočetla, že Trump jako chce koupit to Grónsko právě proto, že jak si ten supervulkán tam ohrožuje jejich extraelitu, která se potřebuje někam uklidit. O lidi nejde, ale jde o ty elitáře, že jo, taky musí zajistit nějaký někde bydlení. A zrovna tak si říkám, že to vyprazňování Afriky, když tak o tom přemýšlím, tak si říkám, že až se ta Afrika jako hodně vylidní, takže se tam nahrnou pravděpodobně Američané, protože je tam úrodná půda, Jo, a s klimatem, no to klima víceméně je uměle ovlivňovaný. Já nevím, prostě tyhle ty úvahy klidně můžou být pravdivý, když vypadají bláznivě. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěla ano. říct.
Ano, děkujeme moc.
Děkuji moc,
paní Jano. No, pánové.
My to taky dáváme do souvislosti, akorát si tím nejsme nějak jistí, že obře těch informací jako zaručených je minimum, ale fakt je, že když se scházejí takovéhle věci najednou do koincidence, to znamená požáry po světě, mnohačetné požáry, a do toho přijde Trump, že chce Grónsko, tak to jakoby, a předtím evropská vlnová emigrace do Evropy a tak dále, tak to všechno vypadá, protože jsou to všechno veliký věci, tak to vypadá, jako by to mělo nějaký společný jmenovatel, že?
No ne, vypadá, ono něco tam prostě zatím bude, určitě zatím bude nějaký plán, tam bude jasnej, jenom musíme chviličku počkat, než to začne vylejzat na povrch. Milane, ty jako, jak bych to řekl, redaktor časopisu Šifra, by si něco o tom přeci jenom měl zamyslet si nad tím víc a něco tam napsat, protože lidi čekají na informace. A já si myslím, že ty se tentokrát tak až trochu bojíš trochu zaspekulovat, protože si nejsi zdaleka jistý, jestli to je všechno pravda, ale všímej si, ty souvislosti tam skutečně jsou. Jak říkal
Honza. Já jenom nerad prostě třeba mluvím o tom, jak to dělají, nebo jak to zapalují, jak to dělají, když to prostě nevím.
To není ale podstatný.
To není podstatný, jak to dělají.
Důležité je, že se to děje. Jako proč? Ubližuje této planetě tak masivně, jako najednou. Jo? To je divný.
Protože jde o to vládnutí, jako vždycky. Jako o to prostě... jako tady se nikdy to nevedlo tak, aby to rozkvétalo. To je prostě pořád jenom jako utrpení války, zotročování. To je pořád do kolečka. Akorát teďka prostě nějak to postoupilo do, řekněme, do finální fáze ta bitva a prostě jako řekněme ty hranice se pořád jakoby posouvají, takže
pro mě je divný, že si jakoby kálí do vlastního hnízda, protože tyhle ty přece veliký ekologický katastrofy musí zasáhnout i ty elity, ne?
No tak ale oni to dost tak nepotřebují, tadyhle ty ekologický ty, protože oni dobře ví, že to všechno je trochu hraný, že ta příroda si s tím dovede dost dobře poradit. Jde o to vyštvat ty lidi z té Afriky, jde o to vlastně podnebí zničit, jo, aby prostě lidi začali jim platit víc mnohem na těch daních, všechno možné a tak dál a tak dál. A potom oni už si s tím udělají to, co budou potřebovat. Najednou to všechno přestane, příroda si s tím za 2-3 roky poradí a všechno bude v pořádku, lidi bude míň na světě, že...
No, s tímhle si asi úplně tak neporadí.
No, dobře. Máme tu telefon, volá pan Empík. Tak prosím.
A tak nemusíte mi říkat Empík, stačí MP, abych měl stejnou vážnost jako VK.
Dobře, pořád. Pan MP.
Takže mám otázku pro vás všechny tři, hlavně pro pana Vidláka, toho trošku znám, pana Piroutka moc ne, tak jsem zvědavý, co z něho vyleze. Ale k věci, chtěl jsem se to nechat pro pana VK, možná se ho zeptám, takže první se ptám vás. V Brazílii je prezident jménem Bolsonaro. Jaký na něho máte názor, jaké o něm máte informace, co je podle vašich názorů doopravdy zač a jakou má spojitost, souvislost s požáry v Brazílii? Předpírám, poslouchám, nazdar.
Dobrý. Tak, to bylo rychlý. Takže Bolsonaro. No, víte o něm něco? Ono se říká, že to je takový člověk, který... Já nevím, no... že tomu moc nevěří, že celkem tím katastrofám, nebo jak bych to řekl, prostě bere to tak nějak na lehkou váhu, nebo já nevím, jak bych to řekl. Co vy, pánové? Honzo, ty o tom asi nevíš nic, nebo víš?
Ne, já se omlouvám, tohle to nevím opravdu.
Tohle to nevíš, prostě my neřešíme takovéto konkrétní věci. Ano. Milane, jak jsi na tom ty?
Ale Bolsonaro, toho jsem teďka zaznamenal až v těch posledních dnech, on je vlastně ve funkci od ledna a jako tolik se o něm jakoby nemluvilo a teďka najednou vlastně mi se dostal do sporu s Macronem a vůbec jakoby s posílá, nebo na adresu Evropy posílá docela nevybíravé jakoby komentáře, ale zase, jako já vlastně ne, zatím nevím, co se jakoby vyklube z něj, jako jakým, jako či je to kůň, nebo jako jakou má vlastně v té hře úlohu. A to jako zase asi nechám, nebo to o tom bude asi mluvit host, kterého zmínil pan MP, tak ten myslím, že je na tyhle ty jako na tyhle ty věci asi povolanější, abych, já fakt, když si nejsem jistý, nebo když to nemám úplně nastudovaný, tak jakoby neříkám takový ty co by, kdyby, jak by. To fakt si na tohle si netroufám, na to nejsem úplně expert.
Ono těžko jde něco nastudovat, když o tom nejsou žádné informace, přesto se ty
věci... Ale oni jsou určitě, jako dá se těch souvislostí, to se dá, ale zrovna třeba, jako já mám docela široký jako záběr, co se týče vlastně různých témat a těch souvislostí, ale jako nejsem třeba jako někteří například, kteří dělají v deníku nebo se zabývají víc tím denním zpravodajstvím a dělám ten měsíčník, tak ty třeba jako víc sledujou konkrétní oblasti, nebo se zaměřuje, někdo se zaměřuje na americkou politiku, někdo na britskou, víc jako se zabývá těma konkrétníma jako lidma, nebo co dělají, jak dělají, a já to spíš beru, mě spíš zajímá jakoby ten ty principy, nebo ten systém, jak to funguje. Takže jako Tam asi nebudu ten pravej na to, abych si do toho pouštěl.
Tady říkají, že Bolsonaro nechce, aby svět strkal do Amazonie nos. On prý dřív fandí těm, já nevím, statkářům, nebo co to tam je, těm, kteří chtějí získat další a další úrodnou půdu. Já nevím, k čemu, a že jim fandí, že ty pralesy ať vypalují, že jich stejně dost.
Jako říkají mu brazilský Trump a jako píšou o něm, že je krajně pravicový, a dneska jsem zaznamenal, že se na něj urazil Macron, protože někde na Facebooku se smál jeho asi o 30 let starší manželce nebo udělal nějaký vtipek. Tak jsem si jenom říkal, tak asi když se zlobí na něj Macron, tak jako...
Ale to asi bude, takový.
Na jiné straně barikády, a taky, že jo, říkají, že je krajně pravicový, takže jako asi bude mít názory jiné než ty globálně, ty takové ty liberálně demokratické, jak se tomu dnes říká.
Je to takový všechno podivný, tak se nám ten svět tak divně jakoby zmenšuje, všechno souvisí se vším čím dál tím víc prostě, jo. A já fakt nevím, co si o tom mám myslet dál. Proto já taky, já jsem něco podobného jako ty, Milane, protože já nemám rád takový ty žabovyšší lokální přestřelky, války, jak kdo, co kdo. To je věc podle mě toho mainstreamu. Ty neustále spekulujou, a co se stane. Teď si tam pozvou ty svý lidi. A co se stane zítra? Co udělá? Co udělá ČSSD? Co udělá tadyhle ten? Co udělá tadyhle ten podle vás? No sakra práce. Jako, jo, to jsou ty otázky, jako, jak to může ten člověk vědět? A ty se o tom začínají rozpovídávat a řeší tam všelijaké takovéto věci. A víte, o čem to všechno je? Naprosto o ničem. Protože všechno je to úplně jinak, že jo? Honzo, je to tak?
Já myslím, že to je zastírací manévr se zabývat blbostma, jako že ten či onen člověk něco řekl nebo udělal tak rád, že to jsou jednotlivý figurky, ale v celosvětovým jakoby geopolis to nehraje velkou roli, a obávám se, že to je jakási zástěrka k tomu, aby se nepřemýšlel nad těmi skutku globálními a velkými posuny, chci říct dokonce i manipulacemi a prostě trendy, které nepochybně mají nějaký mocenský, finanční, ekonomický, vojenský význam skrytý ovšem. A my se můžeme jenom domýšlet, co zatím je, jako jestli zatím zkoušení nějakých nových zbraní nebo nový prostě způsoby ovládání lidí a zatrčování jich a tak dále. Ale to jsou všechno věci, které konají lidi, kteří nejsou duševně zdraví, zneužívají k tomu nějakou administrativu a veřejnou sféru, a samozřejmě využívají k tomu peněz. Ty zatím hledejme vždycky. Peníze má právo emitovat jenom někdo a ty lidi, kteří toto právo mají, tak ty v podstatě rozhodují o čemkoliv, co se na planetě, ne-li přímo v nedalekém vesmíru rozhoduje, což je teda děsivý. Že? To mě na tom vždycky jako vyvádí do zmíry a pak mě docela jedno, jestli třeba ministr kultury bude ten či onen, jestli Zeman zdržel jeho jmenování o pár dní a tak dále. To, jako, to jsou věci, které opravdu nejsou až tak podstatné.
Když jsi teďko zmínil nového ministra kultury, kterým je Luboš Zaurálek, že za dolárek, jak se říkalo v době, kdy byl ministr zahraničí, tak jenom zase takovej postřeh. Já jsem to tady už o tom mluvil, dokonce včera snad, ano, ale s Mírou Zelenkou, ale tady by se to taky možná nechalo. Milane, ty možná budeš vědět, jak se tento člověk, Lubomír Zaurálek, choval kdysi před 10-15 lety v roce 2005-6, kdy to byla takzvaná radarová krize. Pamatuješ si na to, když šlo o boj proti americkému radaru v Brdech? Vzpomínáš si?
No, vzpomínám, ale zrovna jako co dělal, říkal nebo dělal on to ne.
Nevíš. Ty víš něco, Honzo, jak tenkrát se choval tento člověk?
Nevím, ale myslím si, že tomu byl vstřícnej, ne?
Naopak. On byl tvrdě proti, tenkrát ještě s Paroubkem, s Jirkou Paroubkem. Já si vzpomínám, protože mi to tam mají kousek od Plzně, že tady. Já jsem tenkrát, to byla asi doba, kdy jsem s tím aktivismem tak trochu začínal, protože já jsem na vojně byl na radaru a vím, na vojenském radaru, že? A vím, co to dokáže, a to bylo před 30 lety, a vím, co to dokáže, a když jsem slyšel, co o tom povídají ti různí politici a podobně, kteří to obhajovali, tak se mi z toho udělalo úplně zle a to mi vyprovokovalo k tomu, že jsem začal jezdit na ty různé propagační akce, které tady byly, na podporu, který tady dělali, takový Klvaňa a jemu podobní, tenkrát ministr zahraničí, ten americký velvyslanec, jezdili tady po kraji a přesvědčovali prostě lidi, jak je to super, jaký to bude perfektní. A to, co tam říkali za žvásty okolo toho, tak to mi bylo úplně z toho zle. A tenkrát si vzpomínám právě, že tam na tom jednom nebo i na více setkání přijel právě taky Zaurálek s Paroubkem. A byli tvrdě proti tomu tenkrát. Tvrdě proti tomu, ano. Takže jsem si říkal, super, se Zaurálkem jsem se tenkrát bavil dost dlouho. Úplně perfektní. O to víc mi právě překvapilo, když začal být tím ministrem zahraničí a on úplně otočil.
No, to jsem měl na mysli.
Ano. Úplně otočil, proto já jsem se jako divil, tomu říkám si, to snad není možný, co se to děje, ty lidi opravdu se dostanou do té funkce, tak dělají to. Jo?
Takže nebo bylo úplně poklepáno na rohy, to je možný, víš, že bylo příštěné ke zdi.
Nevím, ale pokračujeme dál ještě v této kauze nebo v tomto dění. Když skončil jako ministr zahraničí, tak zase se začal projevovat docela dobrými názory. Opět se začal projevovat docela dobře. Jsem říkal, no tak je to jasný. Jo? Prostě jakmile se ty lidi dostanou do funkce, tak nemají jinou možnost, než s nima prostě jet a než být podřízený tím globálním elitám a hotovo. Jinak by tam prostě nemohli být. A z toho jsem prostě už vyvodil tenkrát, že nějaký ty volby a tohleto, že to absolutně nemá žádný smysl, protože kdyby se tam dostal kdokoliv, tak v okamžiku, kdy se tam dostane, tak musí jet podle foreskriptu těchto prostě globálních elit. A to je přesně špatně. No a teď zase jsem velmi zvědav, když opět byl jmenován, i když pouze v uvozovkách ministrem kultury, jestli se zase změní zpátky na toho člověka, který bude proamerický, proevropský a který tam bude šlapat přesně, jak si některé ty globální elity přejí. To je jen taková zajímavost. Jo? Čili opravdu už tohle z toho příkladu je jasný, že jsou to figurky. Jo, že my si myslíme, že tam volíme do ví koho a že to za nás něco udělá. Oni, i kdyby chtěli, tak nemohou prostě. Nejde to. Protože když by začali, tak by byli odstavení, když by se začali být za naše zájmy lidské.
Takže by byli okamžitě... Taky by mohli být odstraněni.
Odstaveni, odstraněni. Ano, to je přesně tak, jo?
No, myslím, že se obávají, že to je na tom to nejhorší, jako jo. Samozřejmě, že demokracie je správně, ale to, co tady máme, vůbec žádná demokracie není, nebyla a dlouho ještě asi nebude. To je důležité si uvědomit. A ta demokracie byla zkompromitována už tisíci způsoby takovými strašnými, že těžko se v povědomí lidí vůbec to dá napravit, což je určitě úmysl a je to špatně. A to, že, jak ty říkáš, že lidi, kteří jdou třeba i s jakýmisi, řekněme, idejemi dobrými, pozitivními do politiky a pak tam vstoupí a najednou zjistíš za pár dní, že oni mluví přesně opačně, tak to je nepochybný důkaz tomu, že jsou pod nějakým strašlivým nátlakem. A ten, když říkám strašlivý nátlak, tak tím mám na mysli opravdu strašlivý nátlak. To znamená vydírání, vyhrožování, poškození rodiny třeba a tak dále, zkompromitování až do úplného stavu zoufalství a tak dále, protože ta moc si může dovolit cokoliv. Ten, kdo má v hrsti ten měsíc peněz, který nikdy nesplaskne, protože ho může libovolně dofukovat, tak ten může zaplatit naprosto cokoliv. Kampaň proti někomu, nějakou dehonestující, nebo že dokonce se kriminalizují ti lidé, nebo se jim vyhrožuje, že se neskladají s rodinou a tak dále. A pak, když toto je vlastně osudem politiků, tak oni mají jenom dvě možnosti. Buď to okamžitě z té politiky odejít, což pár z nich udělalo, jako jo, velice rychle. Já si vzpomínám, že myslím, že paní Třeštíková, známá to režisérka časozběrných pořadů, že byla, myslím, v parlamentu asi týden.
Pak zjistila. Zabrali.
Jestli se nepletu, teda,
jo. A od té doby o ní není slyšet, že?
To tak, jasný. Ano. A je to prostě ukázka toho, že čestný člověk tam vydrží tak ten týden asi díl ne, protože určitě mu vyhrožováno a vyvíjeny neuvěřitelné tlaky. A samozřejmě současně z toho je ještě korupová. To zná, že se mu jednou levou rukou se mu nabízí tisíce a miliony, spíš miliony, a pravou rukou se mu ukazuje už odjištěná pistole. Takže takhle, když fungují naši zástupci, nás občanů, a to není jejich vina, to je vina toho systému a lidi, kteří ten systém udržují a zavedli ho a tak dále, no tak to je dosti beznadějné, protože naši poslanci a senátoři mají sloužit pouze výhradně a jedině občanům této země, nikomu jinému. A to se neděje. To znamená, že systém je špatný. Toto prostě není demokracie.
Ano, to není demokracie a vypadá to, že volbama se to nemůže změnit.
Nemůže. Ano, protože ten systém tomu úmyslně brání a svými triky a podvody a podfuky a manipulacemi a tak dále. Ano, to je zoufalá situace.
Milane, ty jsi dlouho teďko mlčel, já jsem tady měl dlouhý monolog o tom Zárolkovi, ty jsi to taky nevěděl, že to takto bylo. Myslíš si, že to tak je? Nebo není obecně ohledně těch politiků, kteří tam jdou do těch funkcí, oni tam nemusí jít, jo? Oni tam nemusí jít, jim to musí být jasný, přece nejsou tak blbí, že to takhle dopadne. Oni přesto to vemou, nechají se prostě všichni zaplatit. Ano? Jestli je to tak je, nebo to tak není?
Všichni nechají zaplatit.
Tak kdo ne prostě?
Já nevím, jako tohle to jako nemůžu říkat.
Včetně komunistů, pokud jsou tam.
Prostě vypadá to tak. No.
Vypadá to tak, vždyť je to přece úplně evidentní a jasný. Vždyť je to vidět, vždyť je to cítit, vždyť je to pro čím dál tím jasnější. A tady na tom příkladu toho Zaorálka, myslím, je to úplně, úplně evidentní, nezvratný.
Já bych řekl jinak. Něco to obnáší a kdo tam prostě chce být, tak musí hrát podle pravidel a ať už prostě musí hrát podle tu hru tak, jak je nastavena a prostě ten, kdo to hrát nechce, tak tam nejde. To znamená, je to jako ten, kdo by nějakým způsobem to narušil nebo neuměl tu hru hrát, to taky je možný, tak prostě neobstojí. To znamená, ten, kdo, když to vygeneruje nahoru někoho, když projde všemi těmi patry, tak už to umí.
Mm-hmm. Máme tu ještě jednou telefon, paní Jana volá ještě jednou, takže jste vysílání.
Dobrý večer ještě jednou. Omlouvám se za svůj druhý vstup, ale
pořádku.
Chtěla jsem vám taky říct, že jsem koukala v neděli na diskuzi pana Moravce, kde vystupoval generál Petr Pavel, Alexandr Vondra, pan Kováčík. A zazněla tam velice zajímavá...
Moment, Kováčik, Kováčik...
Komunistická strana.
No, on je ještě jeden, on je ještě jiný, pozor.
Z komunistický strany, jo?
Dobře,
Kováčik, jo? Ano, aby ano. Bylo jasno, které tři figurky tam byly. A bavili se o tom, že jak si nesplňujeme to procento pro válku, pro NATO, jo, a že by jsme to měli, že by to mělo projít zákonem, jako upravený zákonem, aby to bylo závazné, aby to byl mandatorní výdaj, tak jsem si říkala ty parchanti, jako, že by tam někdo nějak namítal, Alexandr Vondra byl pro, Petr Pavel samozřejmě taky.
A no, co Kováčik?
Pan Kováčik sice neříkal ano, ale rozhodně zase neřekl ne, jo, čímž mě docela popudil, protože měl okamžitě vystartovat a říct nasrat.
No, přesně tak. Přesně tak. Řekněte mi ještě, ono by se totiž mohlo stát, že by Američan potom řekl, jak jsem tady říkal, vy neplatíte dost, tak my si vemen tady, já nevím, Západočeský kraj.
Jo, to taky.
Jo, uděláme si tam obrovskou...
Že dlužíme.
Jo, dlužíme jim za obranu. Aha, proti Rusku, jasně.
Jo, dlužíme jim, jo, za NATO. Tak. Za účast z NATO.
No, vida, no, Dánsko zaplatí, Grónské.
Tohle to tam, prosím vás, properte, ať to občané vědí, protože nějakých 2% pro NATO, pro zbrojení, no tak to teda budeme jíst suchý kůrky, jo?
Ale 2%, pozor, 2% z HDP, nikoliv z rozpočtu.
Z HDP, správně,
to je Pavel, velký rozdíl.
Víte, no, to se zvyšuje, to se samozřejmě státní rozpočet se počítá vždycky z HDP, no, jo, na obranu a na, takhle, na ty jednotlivý kapitoly.
2% z HDP znamenají zhruba 17% z ročního rozpočtu. Jo, o tom se nemluví.
Tak to je hodně, jo, tak to je hodně.
Tak to je sakra velký rozdíl, že? No, vidíte
to. Jsem nevěděla.
Proto bacha na to. HDP je největší svinstvo, který
vím. Jo, jo, jo.
Celá souhlasím. HDP
je nesmírně ničemný parametr. Tak to pěkně rozeberte, to každý slyší. Nashledanou.
Nashledanou, děkujeme. Tak, takže slyšíte to, jo? Že i ty komunisti prostě proti takhle jasné věci prostě nevystoupí. A možná, že kdyby vystoupili v té české televizi nebo dokoliv jiné, tak stejně, když by potom šlo do tujího, tak budou hlasovat pro, protože oni se v současné době vlastně jsou jakoby ve vládě s Babišem, že? Dalo by se říci jakoby na pozadí. Takže pánové a dámy, tohle to je něco hroznýho. Milane, ty jsi zase sticha dlouho, pověz taky něco.
Co mám říkat, když nevím, co.
Nevíš co.
No jo, nebo něco.
Tak dobře, tak zkusíme, když jsme u té ekonomiky, tady vidím, ale tady nic není, tretí samici, no to nic. Koukám na tu lištu, jestli tam nám něco neukážou, ne. Hele, bylo to setkání G7 v té Francii, nějakým tom městě. Neskutečný manévry tam ukazovali i na mainstreamu, jak ty lidi jsou nasraný s prominutím v tom městě, protože oni to tam neskutečně zavřeli. Bojí se, až serou s prominutím, aby někdo jim něco neudělal. Byli tam všichni tyto pohlavárové, že jo? Samozřejmě Rusko řeklo, my tam ani ne. I kdybyste nás pozvali, tak tam nepojedem, protože vy si stejně děláte, co chcete a na nás stejně kašlete. Takže asi tak, víš o tom něco, co se tam vlastně dělo? Co tam zase domluvili v té Francii?
Já tam nebyl, já nevím.
Takže oni výstupy z toho nejsou prakticky žádný.
A to není důležitý, co řeknou nám.
No tak já právě, tady, no právě proto se ptám, jestli, ano, jestli nevíš, co tam upekli. Ano, co se bude dít, protože ono to je něco podobného jako Bilderberg a podobné setkání, takže to je něco podobného. Taky se říká, že to je jenom tak, ničeho nic. Proč takový šílený manévr? To už ani nejde snad tohleto řešit. Deseti, pomalu statisíce policistů, který tam ovšancují celé město a široký okolí, jo, mají tam, pomalu rakety tam přivezou, aby, já nevím, drony, všechno tam mají připravené. No kde jsme? Kam jsme se to dostali? To přece takhle dál nemůže jít. Proč takto mají strach? Když se někdo takto barikáduje, no tak musí mít ukrutný strach, nebo ne snad.
Přece já mám tezi. Já mám tezi.
Ano.
Jestliže někdo vládne světu skrze peníze, které jsou virtuální, nemají žádnou hodnotu, jenom důvěru, jakoby zatím, nebo zatím to funguje, ale zítra to nemusí fungovat. A jestliže někdo vládne celému světu díky penězům a na jedné straně a na druhé straně chrastí zbraněmi od rána do večera, tak mně z toho vyplývá, zda nedojde něco s penězma, něčemu s penězma. To znamená, zda nepadne třeba dolar nebo něco takového. Z toho mám teda opravdu hruzu, protože to by byla apokalyptická jako věc. Ale ta hysterie, která se zvyšuje, akceleruje, do toho ty požáry a do toho ty další prostě věci, které se okolo nás dějou, tak mě z toho vyplývá, jestli se něco nestane s penězi. Nějak to nedokážu moc racionálně zdůvodnit, ale je to takový zvířecí pocit, jo. Protože když někdo vlastně má tu moc jenom skrze ty peníze a jinak ne, no tak co jiného by ho jako znervozňovalo než to, že ty peníze přestanou mít sílu, jakoby, jo? Tu moc. Že najednou se prostě stane nějaká věc a když řeknou, víte co, strčte si ty peníze za klobouk, my vám ten pytlík soli nedáme, tak jak to bylo v té známé pohádce. Jo?
Mm-hmm.
Sůl na zlato, že jo? Tam ta rošafná dáma, jak pravila Vlastovi Burianovi, mu ty přetrhdíla jednomu vlepila, protože ta sůl byla mnohem důležitější než nějaký šperky a zlato. On ji tam nabízel za to, že jo, zlato a tak dále. Ona mu řekla, a toho já se nenajím. Čím posolím krejt svým dětem, jo? To je útržek z pohádky.
Ano,
takový, sůl na zlato. Samozřejmě, jo, sůl na zlato. Ale je to hluboká pravda, že hodnotu mají jenom věci užitné. To znamená jídlo, dům, nebo prostě střecha nad hlavou, čistý ovzduší a tak dále, tak dále, spokojený život a dobrý vztahy. Ale peníze žádný štěstí nezajistí. Naopak věci, místo aby byly dobrým sluhou, což měli původně být a byli, tak se stávají zlým pánem. A ti lidé, kteří mají právo je ovládat a generovat a tak dále, a vytvářet skrze ně moc a nátlaky a tak dále, tak jako by cítili, že se jim ztrácí půda pod nohama a myslím si, že to jsou jakési křeče. A z toho mám opravdu husí kůži, protože to si nedovedu ani představit tu apokalypsu, co by se stala, když by se tohleto zhroutilo.
Jasně. Máme tu telefon, než Milane k tomu, ty si připrav třeba ještě něco. Pan MP opět volá, abych zase neříkal MPík, takže pan MP, prosím, v té vysílání.
Tak ano, já si dovolím interaktivně zareagovat na pana Piroutka.
Prosím. Mm-hmm.
To, co jste řekl, znělo velice zajímavé, je, a pokud by k něčemu takovému došlo, tak víte, proč k tomu dojde a kdo zatím bude, kdo zboří světový bankovní systém pádem dolaru, pokud se tohle to naplní? No, bude za to moci ruský hacker.
No jasně, to jo, to přesně tak, se to narafičí, ano. Ruský, to s tím souhlasím a zcela s váma souzním, jakože to takhle bude nastaveno, když by k tomu nedej bože došlo, jo, ale ty důvody budou možná ještě nějaký jiný, kterým já opravdu nerozumím, co je malinkatý člověk.
Jo, a jakmile bude celý svět díky tomu, že teda Západ sám na sebe ušije pád tady té svojí boudy,
a bude důvod.
A budou všichni ti celý ten dolarový svět bude chcípat hlady, no tak bude záměnka pro válku s Ruskem.
Přesně tak. To jsem ani nechtěl říct takhle nahlas, protože mě to úplně samotného děsí, ale vy jste to pojmenoval naprosto přesně. Z toho mám taky hrůzu. Vy určitě platí. Protože zase byly studie, když by došlo k válce s Ruskem, tak Rusko nemá tak velký konvenční zbraně, tak velký arzenál jako NATO a tak dále, a muselo by sáhnout ke zbraním jaderným. Jako, co by jim zbývalo?
Já řeknu, je to hrozný, ale zaplať pánbůh za to, protože kdyby neměli ty jaderné zbraně, ty šílené jaderné zbraně, které teď ještě vyvíjí, tak už by dávno byly napadený konvenční.
Jasně, já jim to jako nemám za zlý, jenom vysvětluju, jak je to strašně nebezpečná situace toho Rusko dráždit, a nejen Rusko, i jiný země, které jsou jadernými mocemi, tak prostě ta hra mocenská za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, mě připadá naprosto šílená a hlavně zcela sebezáhubná. A to je ta jediná věc, kterou já nerozumím, protože lidi, kteří tohle jakoby přikládají pod tenhle ten ohýnek, tak jestli si neuvědomují, že když by došlo k jaderné válce, že je teda konečná. Tady
proto k ní ještě nedošlo vůbec k válce.
Asi ne, ale jenom se divím vůbec, že mají tu drzost a tu naivitu a aroganci tahat čerta za kopyto, jak se říká.
Mě takhle, víš, co mi připadá v poslední době, už delší dobu, že už tadyhle ty lumpicí, tadyhle ty globální prostě jestřáby, už hrajou na to, že Rusko prostě ty zbraně, ty šílené zbraně prostě nepoužije, protože ví, že by to zničilo i je. Ano, už takhle dalece už na to hrajou. A proto
je to takový pokr, jo?
Přesně tak, už na to hrajou a prostě kdy oni je potom v případě, že by ten dolar padnul, oni nemají jinou možnost, prostě není jiná možnost, než to Rusko napadnout. Bohužel je to tak, šílen, proto taky nechci, aby ještě padnul, a když jo, tak aby padnul, tak aby padnul úplně jiným způsobem, než najednou.
Musí být nějaká alternativa.
Ano, musí být alternativa. Do té doby, dokud nebudeme znát, nebo nebude dost lidí znát alternativy, jak se z toho dostat, tak je to velký průšvih.
Takže nechci šířit žádný poplašní zprávy, je to jenom spekulace moje obyčejného prostě kluka z vesnice, ale když to tak sleduju ty roky, jako jo, tak mě ta rovnice pořád vychází stejně, a to je na tomto blbý, to je to, z čeho mě jde mráz po zádech, jakože, že mě pořád vychází ta rovnice stejná.
Bohužel je to tak. Milane, tak šup, teď tady máš hodně velký téma. Řekni taky něco, jak to vidíš ty.
No, myslím, že už jste to řekli. Jako já už bych tohle...
Já bych ještě chtěl slyšet ten tvůj poznatek, ten tvůj názor na to. Prostě, jestli si taky myslíš, že prostě už jdou tak daleko, už jdou tak na hranu, že věří tomu, že když napadnou to Rusko těma konvenčníma zbraněma, tak to Rusko v zájmu toho, aby se nezničilo i samo sebe, aby nezničilo celý ten svět. Takže to prostě neudělá a že prostě padne.
No,
to je nepravděpodobně.
Pokud k tomu dojde, tak to bude rychlý.
Ne, že to neudělá právě to Rusko. Jo? Že nepoužije ty zbraně, protože...
Když udělají oni, tak to udělá.
No, ale to by zničilo i samo. Oni hrajou na to, že by zničilo samozřejmě i samo sebe, to je jasný. Tam by to došlo celosvětové katastrofy. Na to oni hrajou.
No, teď to říkal přece, teď to říkal několikrát.
Putin to říkal, jasně, že oni nebudou první, který napadnou, ale pokud, ale to si myslím, že zase právě takovej ta hráčská pokrovská záležitost prostě, jo? Že on vytáhl takovouhle silnou kartu a řekl, jasně, že pokud budou napadený, že nic nezajímá, že budou zničený všichni, že jim je to jedno. Jo? To bylo docela silné prohlášení a to možná na nějakou delší dobu odvrátilo prostě tady to napadení toho Ruska. Na to konto možná právě začínají se dít tadyhle ty věci. Ty požáry...
On nemohl říct nic jiného, protože jasně, kdyby řekl, jo, necháme jasně se vyvraždit, tak, no, tak by ho tak sežrali vlastní lidi, že jo?
Jasně tak.
On nemohl říct nic jiného, ať je jakýkoliv, jo? On musel dát jasný, výstražný signál, dejte ruce pryč od Ruska a budete mít pokoj. My nezačneme, ale rozhodně vám to nedarujeme. Tohle on musel říct, to se nedalo nic jiného
jasně
dělat.
Jasně, pořád možná si nerozumíme úplně. Chci říct si, že oni už hrajou tady na to, že to Rusko to neudělá. že nepoužije ty zbraně, protože ví, že by se zničili sami sebe. Ano, takže to neudělají. A na to takhle dalece už oni jsou zoufalí, takhle daleko už jdou prostě tady ten, ty západní střáby už jdou
zahranou. To je absolutní vabank, ale.
To už je absolutní vabank. Ano, přesně ano. Tak. To už je absolutní vabank. Takhle se mi to zdá, že to taky.
Když ne my, tak nikdo.
Ano, přesně jo, tak.
Když
přesně
my nebudeme vládnout, tak nikdo.
Přesně tak.
Tak to tady zlikvidujeme. Jo. Což je teda opravdu děsné.
Ale pořád řeší na to, že to Rusko to neudělá. No tak máme tu ještě jednou telefon a teď nevím, kdo volá. Hezký večer.
Volá Julek Stachová.
Ahoj Julku, zdravím tě. Jsi ve vysílání rovnou teďko.
Už můžu mluvit, jo?
Ano, dobrý večer, vysílání,
pánové. Ahoj. Já se malinko vrátím zpátky jenom několik minutek a naliju vám do hlavy dvě optimistické myšlenky.
Výborně.
Díky, moc děkuji.
První optimistická myšlenka, jak jste pořád mluvili o tom, že v té politice, v té opravdový vysoký, nemůže nikdo nic dělat, protože vyhrožují vyvražděním rodiny a tak dále. A napadla mi taková věc teďka. Co když do té politiky nejvyšší vstoupí takový mistrové Janové Husové, který nemají děti, nemají rodinu a který tam prostě půjdou vyloženě jako na popravu, ale půjdou tam. Půjdou tam na popravu, ale půjdou tam, jo. A obětujou se a pokusejí se...
Tak budou velmi rychle obětovány. Jako to tady není... Než stihnou cokoliv udělat, než stihnou cokoliv říci, budou prostě odstaveny.
Oni kdyby řekli tu nejryzejší pravdu, tak ten večer bude dementy, a že ten člověk něco ukrad, že znásilňuje malé holčičky a tak dále, prosím vás, nevěřte mu, je to blázen a psychopat a už je ve vězení.
A už je odválu.
A takhle on skončí, i kdyby měl, řekněme, minutu času, než by mu vypli mikrofony, jo, když by mluvil třeba parlamentu, tak za tu minutu by třeba něco odhalil a tak dále a řekl by, jak to všechno chodí, jasně. Tak oni, než by to stihli vypnout, tak by to bohužel se dostalo třeba ven, když by to bylo v přímém přenosu, ale oni ten večer by z něj udělali největšího zločince ve vesmíru.
Přesně tak. Kdyby jich bylo třeba 10, 20, 30, 50.
To je úplně jedno. To
je málo už pravděpodobně, že tolik lidí sejde takový sebevrahu. Který by do toho šli, ale jako když by se to stalo, tak by to bylo opravdu zajímavý, jako jo, ale já se obávám, že to je tak obšancovaný, že to prostě nejde. No.
Druhá optimistická myšlenka, na tu se dívám čistě toho z hlediska ekonomického, já si totiž myslím, že kdyby padnul dolar, anebo vůbec se zhroutil celý ten měnový systém, tak já nevěřím tomu, že drtivá většina těch kapitalistů jsou jenom ty překupníci. Je tady spousta lidí, kteří opravdu jako vyrábějí, tvoří hodnoty a budou chtít dál vyrábět a lidi budou chtít dál kupovat. Tak prostě ty lidi se najdou jinou komunitu, budou obchodovat třeba hrstí, horní půdy nebo něčím jiným, jo, ale udržej tu ekonomiku i za cenu, protože jinou šanci přežít nebudou mít, jako jo.
Jenomže to by to ty lidi museli vědět, že to takhle bude. Oni to zatím bohužel neví a pořád si myslí, že jediná správná věc, která je teď ta demokracie a to všechno, co s ní souvisí. Na druhou stranu, ty jsi říkal, že nějaký ty velké firmy, které vyrábí. Ty velké firmy, které vyrábí, jsou všechny vlastněny už nějakou tou bankou. Ano? Takže ty by... Firma, která nemá zázemí bankovní, prakticky dneska nemůže existovat. Prostě no, nemůže existovat.
Ty drobní, jsou samostatní.
No tak, ale...
Já si právě myslím, že tyhle ty všechny padnou, ale ta prvovýroba ta zůstane zachovaná, protože lidi dál budou potřebovat zboží nějaký, že jo, energie a tak dále. A je tady miliony a miliardy na země kvůli lidí, kteří vyrábějí pro lidi. A oni si prostě najdou jinou komoditu. To už je jedno, jestli to bude opravdu ta hlína nebo cokoliv jiného, ale nějak to přežijou. Musí to nějak přežít. Jinak
já se k tomu rád vyjádřím, jestli můžu.
Ano, Julko, děkujeme.
Moc děkujeme za podnětný a optimistický vstup.
A dobrou noc.
Dobrou noc, děkujeme. Já bych se k tomu chtěl vyjádřit v jedné věci a to, že jestliže dříve na hektar na hektaru pracovalo třeba 10 lidí, tak dneska je to na 100 hektarech 1 až 2. Jako. To znamená, třeba v zemědělství je počet lidí, kteří tam pracují a vytváří ty hodnoty, strašně malej. A v kancelářích jich je víc, ale ty ještě taky jako pracují a vytvářejí hodnoty. Ale nejhorší je to, že ve veřejné sféře je tolik lidí, který ty hospodáře, abych nebral jenom družstva třeba nebo soukromníky, prostě ty hospodáře, kteří hospodaří na půdě a vytvářejí hlavně potraviny, vyrábějí potraviny, tak dneska těch cifršpionů, veřejných služebníků, to znamená veřejných jaksi úředníků, je už tolik, že když by došlo k této apokalypse, kterou bychom si samozřejmě nepřáli a nechceme nikoho nějak děsit, kéž to nevíde a kéž se mýlíme, jo. Ale když by k tomu došlo, tak jestli vyrobí potraviny 5 lidí, tak jich 95 je nevyrábí a jenom okolo toho běhá s lejstrama, ale ty taky potřebují jíst. A když dojde k tomuhle maléru obrovskému, tak ty lidi, kteří si ty brambory doma vypěstují, tak si je šopnou do sklepa a říkají si, no tak pár dní snad vydržíme, ale ty lidi, kteří bydlí ve městě a mají jenom ty peníze a jinak úplně nic, jako spíš jedna jim dojde za 3 dnů, jako jo, tak první, co udělají, půjdou na vesnici a řeknou, prosím vás, nemohli byste nám dát brambory nebo obilí nebo něco tadyhle za něco, co máme doma, co já vím, za talíře, tak to takhle půjde pár dní, pak ty talíře jim dojdou, peníze nebudou mít žádnou hodnotu, co jim nabídnou? Nic, jako nemají co, protože je potřebné bude jenom ty potraviny a tak dále. A potom teda budou žádat, aby to dostali zadarmo, což jim samozřejmě z kraje ty lidi ještě i budou dávat zadarmo a tak dále, ale pak se ukáže, že těch otevřených úst, jaksi hladových, je víc než jejich vlastní rodina a že když to všechno rozdají, tak sami umřou hlady a najednou dojde ke konfliktu. A to je ten problém, z kterého já mám tu husí kůži, protože pak dojde k dancování a vyvražďování. Jo, ano. Protože na vině je to, že dneska je víc byrokratů, než lidí, kteří vytváří reální hodnoty. Ano. Nebo jejich srovnatelné množství. A to nikdy nebylo. To je novinka tohoto tisíciletí, řekněme, nebo možná spíš století, že máme už víc úředníků, než lidí, kteří stavějí domy a pěstují obilí a chovají dobytek a tak dále.
Podstatně.
A to si myslím, že
Podstatně více. Možná, že už je dneska 10% lidí, kteří vytváří hodnoty a zbytek se s nima.
A zbytek se okolo toho jenom tančí a administruje, ano, a buzeruje a tak dále. Ano, ano, to si myslím, že je něco strašného. Jako.
A dál ten poměr s nastupující prostě čtvrtou, jak se říká, čtvrtou průmyslovou revolucí, s nastupujícíma strojema, dál ten poměr prostě vzrůstá, že jo. Takže za chvilku už bude prostě 5% lidí, kteří budou s pomocí těch robotů a všech těch mechanizovaných pracovišť vyrábět a vytvářet zboží hodnoty pro 95% lidí. A to už prostě, bohužel, to už
a tím se těch 95% dostává do stavu bezprizornosti, protože pak stačí vyhodit jistič, nedodat naftu, prostě bude nějaká krize energetická, nějaký blackout a tak dále, což se dá i zařídit, že, ano, úmyslně. Ano. A dojde k obrovskému průseru. To znamená, že jestli z tohohle bych já chtěl nějakou implikaci, jako vývod, co s tím, tak rozhodně bylo dobrý, když by lidé postupně začali zase chovat doma nějaký zvířátka a pěstovat
aspoň brambory.
Nejde to ale v paneláku, ale ty lidi mají třeba zahrádky a tak dále. Jo. Čili vrátit se trochu k tomu hospodaření. Možná, že je ze mě cítit ten sedlák, že já prostě pocházím ze selské rodiny a že jsem sám hospodařil, ale o to víc si uvědomuji, jak je to odvětví strašně důležitý, protože když nebudeme mít co jíst, tak nastane obrovský malér.
Milane, ty jsi teď na venkově, na chalupě nebo na chatě, kde jsi. Jestli pak něco si pěstuješ taky?
Já úplně ne. Já to neumím moc, ale žena pěstuje rajčata a takovýhle věci a babička taky pěstuje rajčata, okurky. Ta je machr na to, já teda jsem levej, takže mě to moc nejde, ale samozřejmě je dobrý si pěstovat věci.
Aspoň tak. Rodina, když drží pohromadě, tak je to fajn, jako nemusí každý, ale když rodina nějak drží pohromadě a někdo tam prostě něco pěstuje a chová a tak dále, tak si myslím, že to je hrozně fajn a zase ty lidi, kteří jsou třeba intelektuálové, což je tvůj případ, ne, tak zase můžou těm lidem pomáhat právě s těmi informacemi, nebo když jsou to právníci, tak můžou pomoct s tím právem a tak dále. To je dobře, ale musí si pomáhat.
Levej.
To nevadí, opravdu. Jako nemusí být každý zručný, stačí, když je inteligentní a morální.
Mm-hmm. Ano, přesně tak, přesně tak. To je velmi důležitý. Milane, ty rajčata a ty feferonky, já si pěstuju tady na balkoně v paneláku taky, to taky jde. Jenomže s tyma vystačíš tak měsíc v roce. A co zbytek?
Tak zbytek, to je tak hnusný v tom zbytku. Já jsem to teďka právě porovnával, protože ty rajčata chutnají tak dobře, že když zrovna jsou, tak je jíš a najíš se jich tolik, že pak nemusíš jíst ty gumový, protože už na ně nemáš takovou chuť.
To je sice pravda, rozdíl, ano, to máš pravdu.
Že fakt, ne, že proto se to dělalo vždycky, že se dodržovala ta sezonost, to, že ano, to je teďka celý rok, tak to je jako novinka, ale fakt to za to nestojí, když to pak nemá žádnou chuť.
To máš naprostou pravdu.
Já k tomuhle nabádám k té jakýsi určitý míře soběstačnosti z toho důvodu, že když by se právě něco stalo s penězi nebo tak, tak by ty lidi měli větší šanci se aspoň zpamatovat, zorganizovat něco novější a s novými třeba penězi nebo bez peněz, co já by výměným způsobem, barterovým a tak dále, ale nebyl by to takový šok, nebylo by to taková katastrofa, protože když by bylo nedostatek, tak by bohužel se strhlo určitě nějaký násilí. A to je něco, co já si absolutně a nikdy nepřeju.
Proto se to ještě nestalo, ten dolar už by padnul dávno, ale musí ten přechod vlastně být plynulý, protože by se to pobylo, jako ty lidi by se pozabíjeli. Bylo by to jako všichni.
A ohrožoval by to i ty predátory, co řídí svět, si myslím.
No určitě, jako to není v zájmu jako nikoho.
Ani jejich, ano.
Ano, jenomže už jsou na tom tak špatně, ten systém už jede svou vlastní setrvačností tak, že už cítí, že už nejsou schopní to moc dlouho urejdovat, že jo. Takže
teď zoufalí systém, lidé používají zoufalé metody, no.
Ano, už je to naprosto zoufalá situace, která už opravdu jde do toho, že se začíná hrát va bank, co jedního jim může pomoct, než to, že získají ohromný ruský území s jeho bohatstvím. Jo? Nic jiného už jim prostě nepomůže. Jo? Zase opět, zkusme se zamyslet před rokem 89, ta krize byla na západě obrovská. A celý ten východ, který se tady odevřel jim šíleně pomohl. My jsme jim pomohli, ne oni nám. Oni nás pouze zaplevelili, zahltili svým zbožím, které bylo často velmi nekvalitní. Ano, oni nás pouze zlikvidovali, využili, nasytili těma šmejdama. A teď je tu situace zase jako před rokem 89. Ano, ale už i s námi. Teď už tom jedeme i my, i ta východní Evropa. Jediný, kde z toho ještě venku pořád, je to Rusko. A to je poslední možnost, jak oni jsou schopni tento systém udržet. A pokud se Rusko bude takto urputně bránit a oni nebudou schopni už dál to vést, tak dělají naprosto zoufalé věci.
Já si myslím, že i Čína, není úplně jako harmonizovaná s těmito věcmi. To znamená, že jsou tady ještě minimálně dvě velmoci, když to srovnáme se Spojenými státy americkými, a to je Čína a Rusko. Velký země, které jsou v mnohem soběstačné, jsou to jaderné velmoci, mají veliký potravinový a nerostný potenciál. Takže to je zase možná ten důvod, proč jakoby navzájem drží pod krkem a nebouchlo to.
Jasně.
To je můj názor, samozřejmě nemusí mít pravdu, Milan, ale takhle to jako vidím
Milan,
z těch zkušeností.
Milan z těchto naprosto zásadních úvah úplně utíká, nechceš se do toho
pročit? Já bych občas rád mluvil, ale já vždycky řeknu dvě slova a pak si veme slovo Pavel a já už se k tomu nedostanu.
Tak prosím.
A pak už to úplně vypadnu.
Tak prosím. Tak se rozjeď.
Já bych jako někdy taky rád třeba něco řekl a pak už moc se nedostanu k tomu.
Máš prostor.
No jasně, ale jako...
To si zase mám říct slovo.
Já vždycky začnu, chci něco říct a pak jako...
No
pak
tak, se vyjádři, já jsem tě jako nasměroval na to, zkus se vyjádřit k těmto zásadním věcem, které se tu dějou, o kterých se tady teda s Honzou dohadujeme, nebo bavíme, nebo nadhazujeme. Posluchači na to reagujou. Prostě hraje se tu vabank, nebo se tu nehraje vabank? A když jo, tak zkus říct svůj pohled na věc. Já si myslím, že já jsem ho řekl, zkus teďko ty.
No jasně, že se hraje vabank a to už se hraje vlastně několik let a tam jako vždycky tak jakoby ve vlnách, že tam samozřejmě začalo to těmi sankcemi, tím tlakem na Rusko, ten je samozřejmě velký, ale když se na to podíváme vlastně z té druhé strany, tak jako výsledkem toho je, že já nevím, když třeba se zavedly ty sankce proti Rusku, tak výsledkem bylo, že Evropská unie tam ztratila trhy a obsadili je jiné země. Případně si Rusové začali pěstovat a vyrábět ty věci sami. Takže jako jim to tolik neuškodilo, ale vlastně my si tím kazíme jako naši ekonomiku a vlastně naši budoucnost. Protože vlastně, když opustíme to místo, tak ho zabere někdo jiný. A takže ten tlak jakoby byl vlastně po této stránce ten příliš jakoby neuchytil, ale pak vždycky to zajde jakoby do toho, kdy už je to tak vyhrocené, že pak musí přijít vlastně z té ruské strany nějaká jako výhruška, nějaký výrok, pak se to zase sklidní a takhle se to jakoby přetahuje a tam se hraje vlastně veliká nějaká zákulisní hra, vůbec si to asi nevím představit, co tam jakoby probíhá, ale to napětí je samozřejmě obrovské, ale kromě toho, že probíhá to napětí, tak určitě se pracuje i na řešení a určitě se připravují vlastně ty věci, jak bude vypadat ten svět v té době, jak bych to řekl, postamerické, to znamená, až Amerika téhle hře jako fakt ztrácí, tak jak to potom bude teďka vlastně na tahu Čína a protože ta má tu ekonomickou sílu a Rusko to má vlastně tu vojenskou sílu, respektive bojí se ho ten západní blok. Takže tam jde prostě jenom o to, jak ten nový bipolární nebo multipolární svět bude jakoby vypadat, že už to nebude jenom v Americe a jenom jestli ten přechod bude hladší, nebo to bude drhnout, ale co se týče vlastně těch apokalyptických vizí, nevím vůbec, jak jsme se k tomu dostali, že jsme sklouzli k takovýmhle tématům, tak tam samozřejmě oni ví, že prostě když něco podniknou a jako fakt přijde ten útok, takže ta odveta bude taková, že bude brzy konec. Takže proto to je jediný důvod, proč tomu ještě nedošlo. Že vlastně Rusové vždycky jaký ukážou ramena, občas představí nějakou novou zbraň, aby jako věděli, že když on to řekl vlastně i natvrdo, že když to uděláte, tak my to taky uděláme a bude konec. Mm-hmm. Takže se vlastně hledají nějaký jiný způsoby, jak se jim dostat na kubilku, ale já si myslím, že oni jako jsou v tom tandemu s Čínou docela silní, takže se jim to jakoby nedaří, že ty jejich pokusy vlastně selhávají. Myslím těch kruhů, který jsou za tím vším, který vlastně ty globalističtí hráči, tak tam, že se jim to jakoby příliš nedaří. Ale jako to nebezpečí samozřejmě je veliký, ale asi bych se spíš bavil i o nějakých jakoby potom i konkrétních tématech a věcech, než o těch apokalyptických vizích.
Jenom mě právě zajímalo, Milane, ano, to je současná taková teze, to tak každý uvažuje, ale já bych se tě ještě zeptal, kdyby přece jenom došlo k tak zoufalé situaci a ten dolar by začal šíleně padat, rozumíš tomu? A ten Západ skutečně nemá v tu chvíli, ten systém nemá jiný řešení, než vyvolat válku. A opravdu bych řekl, nedá se nic dělat, když máme padnout my, tak to riskneme. Jdeme do toho konvenčníma zbraněma. Ano, prostě buď to ty Rusové použijou, nebo ne.
No to jo.
Co si myslíš? Co si myslíš, že by šli by do toho, nebo ne?
No šli. Takhle, tam jde o to, kdo, protože tam jako ty Spojené státy, tam je to vlastně dobře vidět, tam je více skupin, to znamená, že to jsou nějaké ty elity, vlastně ty globální, pak ty národní a tam se to pere i mezi nima. To znamená, když se podíváme třeba na amerického prezidenta Trumpa, tak ten vlastně, ač to tak nevypadá, ač má vlastně silné výroky a jako vždycky tak jako, no opravdu, jako to jsou silná, používá silná slova a dělá z toho tak trochu jako show, tak on spolupracuje vlastně s Rusy i s Číňany a vlastně pracuje na tom jako uklidnění, nebo respektive na tom, aby ten přechod nebyl právě, aby nedošlo k tomu nejhoršímu. A pak tam jsou vlastně nějací, kteří by do toho šli a oni, když by cítili, myslím si, tyhle ty blázny, kdyby cítili, že prostě prohrajou, že to nebude tak, jako že no tak jsme prohráli, ale že to prostě bude, buď vyhrajeme, anebo nám je to jedno, takže vlastně nemá co ztratit, a jdou do toho. To je takový ten styl Rambo. Ten jejich, jo. A to si myslím, že tam jako ty by toho byli schopní, ale pokud by teda jako by to udělali, tak by byl konec, a já proto si myslím, no, že tam konec. V tom zákulisí, že se děje právě to, že se pracuje na tom, aby to vlastně nedošlo do té situace, kdy oni už nebudou mít co ztratit. Takže se to tam jako různě se jako skřipnou a by to a něco se jim dá, někde se ustoupí, že se prostě tam přetahujou, ale že to není vyloženě jako, že se nezaženou do kouta tak, aby oni prostě zautočili.
No, ty jsi říkal, že by byl konec. No, oni, to je totiž velice šikovně zase vymyslený, protože oni by zautočili velmi lehce, opatrně na to Rusko, ale zautočili. A teď to Rusko by mělo dvě možnosti. Buď odpovědět konvenčně stejným způsobem, což by byla totální prohra pro ně, protože oni nejsou zdaleka tak silní v tomto směru. Takže to by byl průser. A nebo by prostě natvrdo vyjeli s tím nejhorším, co mají. Tak, ne nejlepším, nejhorším, co mají. Tak a teď jsme u toho. To je ten ohromný průser. V každém případě, když by Rusko do toho nešlo, a začali by s nima bojovat konvenčníma zbraněma, tak prohraje. Když by do toho šlo a nějak by to dopadlo ještě a nevyhnulo by celé lidstvo, tak chvilku vydržte na tom telefonu ještě, no tak by to prostě mohli hodit na Rusko, že oni použili ty jaderné zbraně jako první. Rozumíš tomu? To je šílený. Rusko stojí v šílené situaci prostě. Tak a teďko tu máme telefon. Já ho takhle hezky vezmu. To je to číslo s tím zajímavým číslem. Hezký večer, povídejte.
Dobrý večer.
Tak, dobrý večer.
Tady Karel z Německa. Já se tady vstoupím, protože četl jsem nedávno někde nějaký článek, že Američani si nechali, tam generální štáb, jejich Pentagon si nechal udělat studii, z který vzešlo, že by USA mohly jadernou válku vyhrát, prostě by to stálo pouze v uvozovkách pouze 22% populace. Což se těm generálům zdá docela přijatelné.
To je super, to by se jim líbilo naopak.
Takže tohleto, jenom jsem chtěl tady zmínit a ať pánové, když tak to můžou rozvést dál, tohleto téma. Tak
Dobrý, díky moc. No, tak rozvádějte, pánové.
Můj názor je ten, že když by došlo k jaderné válce, a tak už by se do ní zapojila Čína, Rusko, Spojené státy, případně další státy, nebo další země, tak možná, že by se ta válka odehrála v jakýchsi vlnách a v nějaký vlně by se na to vykašlali. To by byl zázrak, ale spíš budou usilovat, jak se říká, do posledního muže. A potom ti, co to rozpoutají, ti, co tahají za ty nitky, co mají tu moc, tak v jakým budou žít světě? To bych jim moc ani nezáviděl. Tak to si myslím, že jak říká už několikrát Milan, že oni se tak jako přetahujou a neustále si vyhrožujou a furt se provokujou, což je teda nesmírně nebezpečná hra, ale že ještě pořád se jako bojí, že všechny ty prognózy a i ty vědecké studie a militární studie, že nemusí být úplně pravdivý. A že když by opravdu tady rozsekali na Maďaru, jak se říká, no tak jako to jim ten život vůbec nezávidím, jo. To je lepší být mrtvej. Já nevím, jestli to pozitivní závěr možná, že je. Že to je vlastně...
Ještě takové, závěr jako, není, ještě máme půl hodiny, pánové.
Ne, jako k této věci, jako, jo, že přece jenom ten strach těch lidí, kteří jsou schopni rozpoutat celou situaci.
Tady jde o to,
je
jestli,
dostatečně velký.
Tady jde o to, že dokud je ten strach tady z toho, o čem jsi teď mluvil, větší, než strach z toho, že pozbudou své moci, tak to fungovat bude. Ale právě, ano. aby tady nenastala situace, kdy prostě říkají, a jsme v prdeli prostě, my to neudržíme už takhle dál, pak už je ani tento strach nebude bránit tomu, aby to prostě rozpoutali. A oni by to rozpoutali tím, že by prostě zašli konvenčníma, ale na to Rusko nemá, tak tady...
Ne, ona by si udělali nějakou záminku, že jo, aby...
No jistě,
že
ta záminka...
Že jdou internacionálně pomoc, to jsme už zažili tady na vlastní kůži z druhé strany, že jo.
O té zámince už tady říkal Milan, že jo, to bude ruský hacker, který způsobí pár dolarů, že jo, podporovaný Putinem, to je jasný, a to je dost velká záminka pro celý svět, že jo, protože celý svět stojí na dolaru. Hrozný, Milane.
No, ale tam ještě přece taky je Čína, to znamená, jestli si někdo myslí, že tam napadne Rusko a Čína se do toho nevloží, tak to myslím, že taky, ta tam taky hraje důležitou roli. Ale ano. Já bych fakt už se nechtěl bavit o válce, my se hodinu bavíme o nějaký válce, tak je proč se nebavíme o něčem hezčím.
Tak Milane, je to na tobě. Nebo můžeme se kouknout tady na nějakou tu lištu, co tam je teď zrovna počasí, no tak to nás teďka nezajímá. Zda nečas křivě nesvědčil v kauze vojenského zpravodajství, to nás celkem nezajímá. Jo, co ten let s nepracujícím motorem, dělají z toho hroznou vědu, že letělo letadlo s jedným motorem jenom. No, nic se nestalo, všechno v pořádku, ale je z toho velký, velký problém. Viděl jsem tam něco o tom Brexitu, tadyhle, tohle to tady vidím, než mi to uteče, už to asi uteklo, ne. Britská královna schválila návrh Johnsona. Parlament nebude zasedat až do 14.10. Britský poslanci na to okamžitě reagovali, že nestihnou projednat to, aby nedošlo na ten tvrdý Brexit a podobně. Tak co si o tom myslíš? Proč najednou tady zablokovala královna s Johnsonem jakékoliv zasedání toho parlamentu britského?
No protože prostě se na něčem všichni dohodli a ta okolo toho probíhají ty tanečky celou tu dobu, to je jenom prostě natahování času a jako záleží na tom, na čem se dohodli, ale tohle to celé, co se děje okolo toho, je jenom vlastně hra o čas.
Dobře, a komu to má prospět, kdo to má získat, co má být výsledek, proč má být takový výsledek, rozveď to.
To se všechno děje vlastně v souladu s tím, jako jak se prostě, jak bude vypadat ten přechod k tomu vlastně novému světu, nebo jak se to dá říct, prostě k té nové éře. Protože když by se to dělo nekoordinovaně, když by se to dělo chaoticky, tak se to prostě rozsype a bude to, co jste se tady bavili vlastně teďka tu poslední dobu. Takže to prostě nejde, jako že si někdy myslí, že jako se zhroutí dohad a to se nesmí zhroutit, to se musí prostě zavést souběžně s tím, až to bude připravený, tak se na to musí přejít, ale nemůže se něco zhroutit, protože pak už nebude vůbec prostor pro to zavádět něco nového, už bude prostě jenom válka.
To takže proto
takže to stejný, jako kdyby prostě se ta Unie rozsypala moc brzy, tak to celý půjde jako taky do kopru, takže oni vlastně to celý se jako když jdou hodiny, tak všechny ty kolečka musí prostě zapadnout, aby se to nějak jako udrželo pohromadě a pak až bude ten čas, tak se to vlastně ukončí.
Proč ta Británie?
Protože ta Británie vlastně až bude třeba, tak prostě odejde a Evropská unie se rozpadne a pak už bude zase nějaká ta nová éra. Takhle nějak si to představuje, jako já to nevím, že jo, já u těch jednání nejsem, ale vypadá to tak, že to prostě je všechno jenom komedie a že se prostě čeká na to, až Já nevím, na co se čeká, ale na něco se čeká.
Až bude připravený náhradní program, si myslím. Přesně. Já. Teď se pracuje na tom, aby ten přechod nebyl šokový, ale pozvolný, protože to natahuje. To, že s Evropskou unii asi amen dříve nebo později je těm lidem, kteří jsou okolo toho točí, dost jasný. Jenom nechtějí, aby z toho byly příliš velké ztráty a tak dále. A teď ještě je tady další věc. Jsou tam různé frakce. Jedni chtějí toto, druzí chtějí toto, třetí chtějí to a to. A teď se mezi sebou neustále handrkují, jaký bude konečný výsledek, a výsledek bude vlastně jakýsi výsledný vektor, když je poskládáme špičku na zadek, že?
A já zase pořád nechápu, proč je to ta Británie. Proč si myslíte, že zrovna Británie jako Vintim, ta bude mimo to zase jako vždy britské království, celá ta rodina, která vlastně byla vždy nad světem, vládce světa, tak zase oni si připravují pozici, aby nebyli uvnitř toho rozpadajícího systému, jdou mimo?
Možná znáš to známý heslo Splendid Isolation. Splendid Isolation, báječná izolace, což se Británii v mnoha případech vymstilo, ale v mnoha případech i osvědčilo. A myslím si, že to je i určitá část britské mentality, že se říkají, na našem ostrově si rozhodujeme sami a nikdo nám do toho nebude žvanit. Což mají pravdu. A protože už jim dost dlouho do jejich vnitřní politiky a tak dále žvaní Brusel, a co víc jejich trvalý a historický rival Francie a Německo, no tak je jasný, že tam to muselo vykypět asi nejdřív. Navíc Británie je taky velmoc a vždycky byla, dokonce koloniálně a tak dále, takže tam určitá míra jakési hrdosti a jisté míry nadřazenosti vždycky byla a tak dále. Takže to nemohlo být ani jinak. A navíc v Británii byl to referendum, že? A prostě britští občané se vyjádřili pro odchod a tečka. Takže oni se bojí jako proti tomu jít ti politici, protože přece jenom ten názor ostrovanů je ještě tam braný dost vážně. Ať už to bylo jakoliv třeba zmanipulovaný nebo nějakým způsobem postrkávaný, to je jedno, ale Británie právě proto, co jsem teď řekl, těch důvodů víc. Jako.
No Milane, co za tím vidíš ty? Proč zrovna Británie je ta první?
Tak ono už to částečně načalo Řecko. Tam to taky bylo vlastně.
Jenom tam musíme to přerušit, tam to nebylo žádoucí asi, že? Z hlediska nějak toho globálního. To nebylo žádoucí, čili tam se to úplně potlačilo, že jo,
tam to prostě vypadalo tak, že oni řekli buď nám dáte prachy, anebo půjdem, a když půjdem, tak vy jste v háji, takže prostě nešli. A ty Britové, to je ještě o kus dál, tam prostě si myslím, že oni budou ten spouštěč vlastně té změny, že až odejdou, tak to celý lehne a vlastně bude se prostě vytvářet něco nového.
Tak a abychom se dostali ještě k Itálii, tam teď je taková ta zpráva o tom, že ta demokratická strana a těch pěti hvězd, ta strana, že se dohodli a vyšachovali toho Salviniho, čili ze hry. Ten, který se opravdu asi trošičku stavěl za věc, a to je přesně, o čem jsme mluvili. Člověk, který se nelekne a který se asi opravdu staví za věc, no tak prostě nějakým způsobem ho vždycky vyšachujou ze hry. Co můžeme čekat teď dál? Co se dozvíme na Salviniho, Milané, teď?
Možná nic, protože pokud budou mít, oni mají většinu, vlastně hnutí pěti hvězd a demokratická strana, takže pokud jim to spolu půjde, tak možná nevyplave nic, a pokud bude, nebo teďka v té nejbližší době, ale potom možná před volbami, protože tam asi by se oprávněně báli o výsledek tyhle dvě strany, tak tam by mohlo něco vyplout, jakou vyplulo už částečně vlastně ta nahrávka z toho, jak jednali s těmi Rusy, o tom, že jim dají nějaké peníze, tak tam by to asi mohlo být víc. Ale co mě na tom jako zaujalo, je ta skutečnost, že vlastně to hnutí pěti hvězd původně uspělo jako ta strana, která je, řekněme, proti establishmentu, která je vlastně proti tomu stávajícímu systému, jak se jako tvářila ohromná rebelie, teď demokratická strana, což ty liberální demokraty, tak to byly největší nepřátelé. ale jakmile vlastně přišli potom do vlády, tak jeli podle úplně jiných notiček a vlastně úplně z toho nic nezbylo a prostě byli naopak úplně jako konvenční strana a vlastně ta Liga Salviniho, když tam něco chtěli prosadit, změnit, tak tyhle to sabotovali. Takže teďka vlastně se úplně nabízí to, že je úplně jedno, že se spojili vlastně s tou stranou, na jejíž kritice si založili vlastně tu kampaň, kvůli čemu se tam dostali. Takže ti Italové jako, nebo myslím, že tím hodně ztratí v těch příštích volbách. Otázka je, jak dlouho ty příští volby budou a co se stane do té doby. A myslím si, že na lodích Lékařů bez hranic a té německé neziskovky, jak pro ní jezdila Karla Raketová, takže dneska bude divoký mejdan.
Jasně, to jim bude vyhovovat.
Budou slavit až do rána, protože jako, tam se otevřou přístavy a pojede to.
On teď právě nějak zakázal, myslím Salvini, vydal teď zakázal vstup, a není to dávno, je to tak před týdnem, nebo do Věsli.
Ne, zakázal on to zakazuje vstup.
Ale teď to vyloženě natvrdo zakázal vstup do italských vod tímto lodím.
A to byla možná ta rozbuška, víš?
Tak uvidíme, za jak dlouho připlují.
Jak dlouho připlují. Jasně. No,
zajímavá bude reakce italského lidu, italského občanstva. Pokud to Salviniho posílí, tenhle ten špinavý trik, že se sleje voda s ohněm jenom proto, aby Salviniho odvedli na vedlejší kolej, tak si myslím, že pokud jsou Italové soudní, a to já doufám, že jo, až jsou moudří a zkušení, takže jim to pak spočítají.
Otázka, co se stane do té doby, že?
Ano, otázka je, co se stane do té doby a jak se budou pokoušet Salviniho kompromitovat. Jo?
No,
povědomí Italů je Salvini samozřejmě vlastenec a všichni ho obdivují, všichni normální lidi, teda i v zahraničí a tak dále, držejí mu palce. Otázka je, jak se jim podaří těm predátorům toho Salviniho nějakým způsobem zkompromitovat, z toho mám jako obavy.
Já jsem viděl ten úžasný jeho projev teďko v tom parlamentu italským. To bylo fakt dost dobrý, já nevím, jestli si to viděl.
Já taky, já jsem to viděl, bylo to úžasný.
To bylo naprosto úžasný, zajímavý, a teď musíme opět, Česká televize, ani slůvko o takovém.
Ani ťuk, ano.
Ani ťuk, ani zmínka.
To byl přímo historický projev.
Ano, takový. Kdyby to aspoň třeba nějak pohanili nebo cokoliv. Ne.
Ani to ne. Oni to nemůžou, protože všechno, co tam Salvini řekl, bylo naprosto souladu se selským rozumem. Čili s normalitou, s legalitou, s humanitou a tak dále.
A tady právě se ta zákeřnost právě tohoto mainstreamu a té české televize, nejenom české, já věřím, že i ostatní proevropsky laděné, probruselsky laděné televize o tom taky neříkali, nereferovali vůbec nic, protože to je něco, co by je mohlo trošičku poškodit, že asi. No, ale já si myslím, že mnohem více poškodí to, že o tom nereferují, že o tom nemluví nikdo. A tady je zase tak krásný důkaz, vážení, tak krásný důkaz, že když opravdu se má sdělit něco na tom mainstreamu, něco, co opravdu je fakt dobré, jasné, já nevím, jak bych to řekl, tak to tam prostě nedají, zamlčí to.
Protože kdyby jenom se o tom zmínili, tak by si to ty lidi mohli prostě prohlídnout, věděli by o tom a udělali by si sami názor a to nejde.
Přesně o tom to je, to vím, hrozně se jim nelíbilo toto. Takže tady na toto je třeba poukázat, ale smutné je to, že lidi, kteří neposlouchají Alternativu, kteří o tom nic neví, tak se o tom nic nedozví a proto pro ně to neexistuje něco takového. Rozumíš?
A to je právě to zákeřný
ze strany právě mainstreamu a české.
Je to zajímavé, že se v té kauze ještě, jak se vylodili ty imigranti, jo, a angažuje americký herec Richard Gere, který navštívil loď se 121 africkými migranty u Lampedusy. Takže kdo ví, co má Richard Gere k důchodu?
Aha.
To nevím, ale jak říkám ještě k tomu, co říkal Pavel, tak bych jenom dodal, že to vždycky říkám, že nejzajímavější v těch médiích není to, co se tam říká.
Ne, to, co se neříká.
To se neříká přesně, to je pravda, ano.
Ano, to právě Štěpánek, myslím, že se jmenuje, že jo, bývalý radní také na to, jak se jmenuje jménem, Štěpánek, ten to právě měl být taky zvolen, Petr Štěpánek, ano. Ten měl být zvolen právě a pak se na to taky vykašlal, protože mu to zhnusili vyloženě a byl to Babiš, který mu to, který se prý podělal a jak si nestál za ním, tak on říká, tak to ne, teda to nemá smysl. Tak ten říká přesně toto. Není špatné, co říká, ale to, co neříká, je špatné, Česká televize. A to je ten průšvih. A tady se to opět ukazuje. Ano, takže tady, abychom trochu vešli jaksi v podstatu tohoto programu, kdy máme poukázat právě na ty manipulace České televize, kdy to máme ukázat, tak toto je typická a šílená, úplně neskutečná věc, kterou právě Česká televize udělala. Ano, toto je něco hroznýho. Toho si všímejte, takovýchto věcí. Jo? Není ani tak podstatný, co se dál kolem toho děje, ale že o tom to nezmínila Česká televize. Vůbec nic o tom zásadním projevu, pánové. To je fakt hrozný, to je smutný.
Jestli je to pravda, já to nevím, jako nesleduju to tak, jako že, ale jestli to fakt o tom nezmínili, no tak jako víme proč. Mm-hmm.
Tak, povídejte. Tady mi furt píše nějaký posluchač, abych nechával vám prostor, ale vy mi prostě nějak do toho nejdete. Já nevím, jak to mám udělat. Vážení posluchači a diváci, pokud se pánové budou bavit a vy zavoláte, budete inspirovat, o čem by to mělo být, co vás trápí a podobně, já do toho neřeknu ani slovo celý pořad. Věřte mi, opravdu budu velmi rád. Ale vy tady jenom dokážete napsat, abych nechával více prostorů hostům. No prosím, pánové, máte prostor.
Milane, když měl ještě nějaký témata, tak bych řekl, že by bylo fajn to otevřít, není problém. Máme 10 minut ještě?
Já jsem měl, jakoby teda, to jsem chtěl toho Salviniho, toho jsme probrali. A pak jsem chtěl ještě vlastně právě tu ekologii, tu jsme tak jakoby prolítli, ale to, co třeba teďka je hodně, hodně zásadní a o tom se tak jako mluví, ale myslím, že ještě nám to možná ani úplně nedochází, jak moc vážný to je. A to je ta kůrovcová kalamita.
Ano, 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 to jsme chtěli probrat.
Schnutí českých lesů. A já potom shodou okolností teďka právě připravuju velký téma do zářijového čísla a zjistil jsem tam jako spoustu zajímavých jakoby věcí, o kterých se právě vůbec nemluví, protože tady se to zúžilo na to, jestli se má kácet nebo nekácet, ale ono to není úplně jako podstatný, protože ať se udělá to nebo to, dopadne to stejně, ty smrky uschnou nebo prostě odejdou. A jenom letos má zahynout v českých lesích 500 000 hektarů smrku. A to je vlastně polovina, celá polovina těch, kterých jsou tady. A vlastně mě ani nenapadlo dřív, že vlastně smrky. Já jsem si myslel vždycky, v dětství jsme chodili do lesa, že smrky, že to jsou prostě normálně lesy, smrkový lesy, že jsou jako český, že to sem normálně patří. Ale smrk vůbec jako do těchto těch míst by správně neměl přijít, protože tomu se daří v chladných a vlhkých místech, a nikoli v teplých a suchých. Takže proto třeba v těch vyšších polohách, jako na horách, mu jde to líp, ale tady vlastně on potřebuje strašně moc vody a to není. A hlavně dobře se mu roste, tomu smrku, když je teplo. Když to v těch tajgách a ve Skandinávii, kde to je třeba jenom 5-metrový a tady jsou 30-metrový a 50-metrový a vlastně tím jednak, jakmile přijde první vítr, tak jsou pryč. A taky vlastně tím, že nemají tu vodu, že potřebují třeba 400 litrů, jeden strom až 400 litrů za den. té vody. Takže on prostě potom usychá. Zase tím, že je oslabený, tak ho napadá ten kůrovec. To není jako, že kůrovec jen tak přijde. Ten kůrovec jenom dělá dobře svoji práci. Ale jde o to, že on chodí jenom vlastně na nemocný stromy. Takže jako ty stromy jsou nemocný a kaput a je konec a vlastně ono už se tohleto jednou stalo, přesně před 100 lety. Akorát je nesežral kůrovec, ale bekyně mniška. A ty lesníci to vlastně věděli, že je problém s těmi smrky, že se prostě tady se jim nebude dařit, ale přesto, že měli vlastně zasadit listnatý stromy a přesto, že měli sem od jakživa patřili bukový lesy, bukový pralesy tady byly, dokud do toho nezasahoval člověk. A oni vlastně potom všechny ty lesy se vykáceli kvůli rozvoji sklářského průmyslu a natopení na to všechno a pak se vysazovali vlastně místo toho smrky. Ty se žrala bekyně a místo toho, aby teda zasadili ty smíšený lesy, tak zase zasadili smrky, protože nejrychleji se rostou a nejvíce rána nevidělo. Takže vlastně teďka, když teďka zase odejdou po 100 letech, všechno půjde pryč a teď je otázka jenom, jestli tady ještě něco vyroste, protože vlastně oni ještě navíc to dřevo vlastně nenechávají v těch lesích, což by mělo, protože to potřebuje živiny, ty nový stromy a to všechno. Jenomže oni to všechno prodávají do těch elektráren a bio, na ty bio blbosti a tyhle ty věci, plus to vozí do Číny. Ano. Takže otázka, jestli vůbec na té vyschlý kyselý půdě ještě vyrostou jakoby lesy, nebo budeme prostě země bez lesů.
Jako
a to
Anglie.
Je třeba jako ohromně důležitý a zajímavý. A je tam fakt tomu mám jako ohromný věci, jsem k tomu zjistil, takže to doporučuji. Potom vlastně fakt září to bude jako super téma a bohužel jako není to moc veselý.
Bohužel. My jsme tady, musím jenom dodat, my jsme tady měli už zhruba před rokem pořad s odborníkem. Byl to velmi dobrý pořad, velmi dobrý informace. Tenkrát tomu nikdo ještě nevěnoval žádnou pozornost. On už tenkrát tady velmi jako burcoval, že to bude velký průšvih. No, stalo se tak, samozřejmě, stalo se tak. A no, já nevím, co k tomu více říci. Prostě je to průšvih. To smrkový dřevo je totiž rovný a ono to je velmi dobrý na zpracování. Jo? Ty borovice a všechny ty buky a to taženo křivý a takový dřevo buď těžký, nebo zase to dřevo je pro ten průmysl smrkový úplně to nejlepší. No, tak proto se to tady takhle děje. A problém je, že zase se to všechno bere jako kšeft. A to lesnictví je ohromný kšeft. Rozumíš to? No, to lesnictví by z těch buků a já nevím, bříz a takových věcí, které by tady jsou jako doma, tak z toho by nic neměli. To je neprodejný.
No, takhle, Pavle, ono, jenomže to je zase o té míře, protože oni by měli, ale museli by to, kdyby to dělali dobře, ale díl by to trvalo a bylo by to pracnější.
No, no.
Ale šlo by to, protože vlastně kdyby byly ty lesy vlastně smíšený, tak ano, přijde kurovec, smrkům se nebude dařit, tak prostě zničí smrky, ale zastaví se to u těch listnáčů. A mezi tím můžou dorůst vlastně zase nový stromy, protože budou mít oporu v těch jiných stromech, nebudou na slunci na té plantáži, ale budou prostě krytý těmi vyšší stromy. A takhle to postupně vlastně bude fungovat, jenomže prostě nikdo nechce čekat. To je prostě všechno tak. Se drancuje, tak jak se drancuje zemědělská půda,
tak je... lesní. To je právě vlastnost tohoto systému, tohoto kapitalistického, nešťastného systému, který nechce na ně čekat, který nechce plánovat, který chce mít všechno hned, okamžitě, za jakoukoliv cenu. A právě proto se můžeme obávat i toho nejhoršího. Já nechci strašit, ale uvědomte si to, vážení. Jste to vy, kteří s tím můžete něco udělat. Oni s tím nic neudělají. Nemůžou. Nemají jinou možnost, než prostě, když bude nejhůř, prostě spustí ten největší průšvih, jaký kdy tady na té planetě byl. Prostě to udělají. Oni nemají jinou možnost. Vy máte možnost se zastavit. A to tím, že o tom začnete velmi přemýšlet a začnete navrhovat řešení, které je k dispozici, nebo navrhovat. Podílet se na řešení, které je k dispozici. Jedním z nich je i tady částečně vid, Honzo, ten tvůj návrh té ústavy,
občanské
ústavy Koule, na kterou doporučuji velmi, velmi, velmi se kouknout, protože tady to máte na obrázku www.koulesso.cz. Ano, mrkněte se na to. Ekonomická reforma zítra, já si musím přihřát polivčičku, protože už bude konec. Zítra je to absolutně podle mě nejlepší východisko, který by měl být, a to je Zeitgeist. Ano, Zeitgeist tu máme zítra s Petrem Taubingrem pořad o čistě devíti. Poslechněte si to. Pozvěte lidi, aby si to též poslechli. Právě s tím důrazem jim řekněte, koukněte se, co se děje na té planetě. Koukněte se, to není samo sebou. Tady dojde k průšvihu, pokud s tím něco neuděláme. Aby se na to koukli, aby viděli řešení. A to řešení existuje. Je velmi elegantní, jasný, prostě hotovo. Všichni by se měli líp. Mimo těch pár dravců, který prostě tady způsobují takovéto neštěstí. Takže Milane, na závěr něco ještě řekni. A můžu se rozloučit.
No, já už se rozloučím asi, a jenom, že prostě musí to člověk aspoň trošku jako sledovat a zkoušet se jako nepodléhat jako zmaru a snažit se aspoň nějak se v tom orientovat a prostě ano. Žít smysluplně tak, jak to dává smysl jemu, prostě nějak se snažit jako sám se sebou popasovat, protože oni tyhle ty velké globální změny, to jako to stejně člověk nezmění, takže musí začít jako někde na tom menším prostoru. A když by to udělalo víc lidí, tak ono se to potom projeví, ale nejde to jako dělat, že s ním všichni si myslí, že jako něco se stane, nebo že něco nás zachrání, ale ono to tak úplně asi není. My se musíme zachránit sami hlavně.
Ano, přesně tak. A zachránit se můžeme tím, že budeme o věcech uvažovat a sami ve svých hlavách si tyto myšlenky, tyto systémy jaksi navrhovat, protože to, na co nepřijdete sami, to nepřijmete. Chápete? Každý si myslí, že doví jak chytrej a že na všechno přijde sám. Prostě to, na co nepřijde člověk sám, to velmi těžko přijímá. A zvláště právě potom ty studovaný lidi s tím velkým egem, s těma diplomama, ty už vůbec ne. Takže uvažujte o tom všichni sami. To bude úplně to nejlepší, co můžete udělat v současné době. Takže nic jiného asi nemůžete opravdu nic moc dělat. Nějaký revoluce a nějaký stávky a nějaký to vám opravdu asi nepomůže. Honzo, řekni ještě na závěr něco ty.
Já by celý ten pořad nevyplynul díky mně příliš pesimisticky. V přírodě nastávají naštěstí nějaký samoozdravný mechanismy, stejně tak jako třeba v lidském těle a tak dále. A já jenom doufám, že ty apokalyptické možnosti, které jsem tady jaksi vyjádřil velmi nerad a zdrženlivě a netěším se na to, nechci to a nepřeju si to, bojím se toho, tak třeba nedojde k jejich naplnění a bylo by to fajn a byl bych rád, když bych se v tom mýlil. Aby jsem se v tom mýlil, musí mi s tím pomoct všichni ostatní, ano, právě tak. Tím, že budou sledovat všechny ty informace, budou si je dávat do průsečíku a když se jim to v těch průsečících bude protínat, tak k tomu přidají větší míru pravděpodobnosti a tam, kde se to bude příliš rozbíjat a bude to nějaký moc divoký, tak řekněme, budou mít aspoň zdravé pochybnosti a tak dále. My si opravdu tady v tom pořadu nedáváme patent na rozum, protože prostě my u těch jednání nejsme, nežijeme s těmi lidmi, kteří mají ty rozhodovací pravomoce nad celým světem a tak dále. Takže to jsou jenom takové, řekněme, spekulace, ale spekulace je dobře jaksi míti na zřeteli a ověřovat, zda jsou pravděpodobnější, ano nebo ne. Rozhodně je dobře se věnovat pozitivnímu životu, to znamená rodině, dobrým vztahům s lidmi okolo, pracovat užitečně, nebýt parazitem, nevexlovat peníze, ale vytvářet hodnoty, starat se o rodinu a tak dále. To jsou všechno hodnoty, které jsou naprosto nadčasové a strašně důležité. A když tohle to všichni budeme dělat, tak a přitom bude mít na zřeteli to, že jsou tady lidi, kteří jsou úplně duševně nemocní a snaží se to všechno takhle rozbourat, tak snad se to vrtne i nějakým dobrým směrem a to je to, co si opravdu přeju. Takže já se loučím jednak s panem redaktorem Pavlem Hlávkou, ahoj, dobrou noc, a s Milanem Vidlákem, ahoj, dobrou noc, a s vámi všemi posluchači a diváky, dobrou noc.
Tak tady se dobrou loučím. Milane, dobrou noc, Honzo, dobrou noc, mějte se krásně. A pokud chcete dál poslouchat Svobodný vysílač, nic vám v tom nebrání. Jinak pořad se mnou zítra Interakce fakci od 17 hodin a od 18 již avizovaný Zeitgeist s Petrem Taubingrem. Opravdu vřele, vřele doporučuji. Mějte se moc krásně, naschledanou, se mnou zase zítra.